ู้ฟังท่านผู้ชมพบรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองภาพงงประเทศไทยในวันเสาร์นี้นะตอนนี้วันเสาร์แต่ละเสาร์รายการ6โมงเย็นถึง2ทุ่มของโทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาตินี้เราจัดเป็นรายการพิเศษให้ทันกับเหตุการณ์เข้ากับยุคสมัยเป็นรายการงงประเทศไทยงงหลายอย่างงงมากเลย91ศพตายไปในที่ก็เผาเมืองเผากรุงเทพ8เดือนแล้วเงียบไม่รู้เจ้าหน้าที่รับเงินเดือนหรือเปล่างงงงเจ้าหน้าที่ดูแลอะไรแต่ในบ้านเมืองต้องทำหน้าที่ก็คนตายไปตั้ง91ศพเนี่ยมันก็น่าจะทำงานตรวจสอบแล้วก็มีจับผู้จับคนที่เขาทำร้ายกันฆ่ากันอะไรต่างๆออกมาบอกประชาชนให้รู้บ้างนะเป็นงานเป็นการนะจะได้รู้ว่าทำงานทำการดีเนี่ยนี่ก็งงจริงๆประเทศไทยนะหรือแม้แต่เรื่องไม่นานนี่แหละในโจ๊กในจิ๊บเนี่ยซึ่งฐานะก็ไม่ได้ดีอะไรเลยนะก็รู้ๆกันอยู่ก็เป็นคนไม่ได้ฐานะดีเดยอะไรก็น่าจะไปตรวจสอบก็น่าจะไปจับอะไรได้ก็ไม่จับเสร็จแล้วอยู่ดีๆก็ปล่อยเขาออกมาอะไรก็ไม่รู้อยู่ตามถนนอ้าวถูกสามัญฆาตกรรมไปซะแล้วมันก็งงๆเหมือนกันตำรวจก็พอรู้อยู่ยันยานั้นก็พอรู้เขาอยู่นะอะไรเนี่ยมันชวนงงกันจังเลยนะหรือว่าข่าวคราวมาตั้งนานแล้วที่จริงมันก็ไม่ได้ข่าวอะไรมากหรอกมันเพิ่งจะมาข่าวตอนนี้นะคนทำงานอยู่ดีๆนะเขาทำงานดีเจอยู่ๆก็ทางสถานีตำรวจแจ้งไปว่าตายแล้วตายในคุกอ้าวแม่เขาพี่สาวเขาได้ยินเขาก็งงทำไมดีเจน้องชายก็ทำงานอยู่ดีๆตายในคุกนะตำรวจก็บอกว่าอัปยามากไปอัปยามากไปแล้วก็ประสาทเสียเอาหัวโขกเอาอะไรอะไรไม่รู้ไอ้หัวโขกทำไมตับข้างในมันไอ้ข้างในมันสุดทำยังไงสุดตายแล้วก็เงียบนานมาแล้วไอ้เรื่องนี้มันนานมาแล้วเป็นปีแล้วผ่านมาก็เงียบแล้วน้องชายเขาก็ตอนนี้ที่ตอนที่ตายอะไรนะทางชันสูตรศพก็สูตรศพว่าไม่มีสารยาอะไรใดในเลือดไม่มีสารเสพติดยาเจ็บเจ็บได้ไหมเขาก็ยืนยันว่าลูกเขาไม่ได้ติดยาแต่ตำรวจบอกอัพยาเกินเหตุแล้วก็อะไรก็เอาก็ทำลายตัวเองฆ่าตัวเองตายงงมันน่างงงยิ่งตอนนี้แล้วเนี่ยนะสสสวอุ้ยจะขึ้นเงินเดือนกันให้ไปตั้งแม่โคนก็ออกมาประชาชนออกมา 90% ไม่เห็นด้วยทางด้านรัฐบาลทางด้านคนอื่นว่าบอกไปหมดเงินนี้ไม่ได้เอามาจากอันนั้นเงินนั้นไม่ใช่เงินนี้เงินนี้ไม่รู้จะเอามาจากไหนแล้วก็ของประเทศไทยนั่นแหละคือฟังแล้วก็งงงงเขาก็บอกว่าเงินมันของประเทศไทยนะจะให้ใครอะไรใจมันอะไรกันนักกันหนาเขาก็ไม่เห็นด้วยตั้ง 90% ก็ยังเลี่ยงไปพูดไปก็จะให้เงินกันมันประเทศไทยนี่มันน่างงจริงเลยอะไรไม่อะไรหรอกนะที่ชายแดนเนี่ยคนไทยออกไปเดินไปยังไงไม่รู้ไปถูกตำรวจเขมรจับขึ้นศาลแล้วก็ถูกพิพากษาทั้งติดคุกทั้งกับ เงินเดือนว่าเป็นเลยเขตเขมรเขาคนไทยเลยเขตเขมรทั้งโน้นก็เลยทำงานตามหน้าที่ของเขาไอ้เลยเขตเขมรเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้ว่าเลยเขตเขมรหรือว่าอยู่ในเขตไทยนี่แหละแต่เสร็จแล้วเขมรมาตู่ว่าเขตไทยแล้วก็จับหรือเปล่าหรือว่าเลยเป็นในเขตเขมรจริงๆแล้วก็จับติดคุกมันก็งงอยู่เอาละงงยังไงก็ไม่ว่าอย่างนั้นไม่ว่าแต่ไปเลยเขตเขาเขมรเขาก็ทำหน้าที่จับแต่งงไทยดีว่าเขมรมาอยู่ในไทยแต่เป็นตับเลยเนี่ยมาอยู่กันโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันนะมาสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ในที่ดินไทยแล้วแถมให้คนไทยที่เป็นเจ้าของที่ดินออกมาอีกเสร็จแล้วคนไทยตำรวจไทยหรือว่าเจ้าหน้าที่ไทยไม่จับแฮะไม่เหมือนเขมรอีกมันงงจังเลย
ผมว่าไทยเนี่ยนอกจากไม่จับแล้วเนี่ยยังจัดคอนเสิร์ตให้พวกเขมรพวกนี้ไปดูด้วยนะ
เ
พราะว่าเพราะว่าที่นั่งนะ
คอนเสิร์ตก็ให้คนที่เขมรเข้ามาอยู่ในเมืองไทยไปดูกันสนุกสนานอีก
ก็ดูหน้าตาที่เป็นนั่งไปดูเนี่ยรู้สึกว่าจะหน้าเขมรเนี่ยไม่ใช่น้อยเลย
ประเทศไทยนี่งงจริงๆไม่รู้จะทำอย่างไรหน้างงจริงวันนี้ก็มีผู้ที่จะมาช่วยไม่รู้จะช่วยไขหรือว่าจะช่วยงงเพิ่มเติมก็ไม่รู้นะวันนี้ก็รายการเราอาตมาต้องเปิดรายการเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการของอาตมาแต่ว่ามีผู้ที่ช่วยเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่ร่วมอีกตั้ง2คนท่านเดินดินติกวิโรด้วยนะอยู่ข้างๆอาตมานี่ช่วยแล้วก็มีคุณตายแน่มุ่งมาจนก็ช่วยเป็นผู้ดำเนินรายการอีกคนหนึ่งส่วนผู้ได้รับเชิญเป็นใครบ้างเดี๋ยวก็เชิญให้คุณตายแน่เป็นคนดำเนินรายการต่อไปก็แล้วกันโอ้เด็กชายดูดีมาส่งประเด็นตั้งแต่เช้าขอบคุณครับ
ครับอาจารย์ท่านแล้วก็ท่านธนาเดินดินนะครับ
เอาเลย
ครับสำนึกดีท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านนะครับท่านผู้ฟังด้วยแล้วก็ท่านที่อยู่ในห้องส่งเลยครับก็ฟังพระท่านเกริ่นกล่าวตั้งแต่เมื่อต้นรายการก็รู้สึกว่ามีเรื่องที่งงเยอะนะฮะรายการงงประเทศไทยคงจะหยิบจับประเด็นที่พอท่านได้เกริ่นกล่าวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทยอยไปเรื่อยๆแต่ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราให้ความสนใจกับเรื่องปัญหาชายแดนไทยและก็กัมพูชานะครับในขณะที่อีกฝากฝั่งหนึ่งของสื่อสารมวลชนทั่วๆไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เจาะลึกในเรื่องของประเด็นชายแดนไทยกัมพูชานะครับเราจะมีอยู่ช่องผ่านดาวเทียมช่องเคเบิลอย่าง ASTV ซึ่งขณะนี้เนี่ยเขาก็มีการถ่ายทอดสดนะครับรายการรวมพลังปกป้องแผ่นดินอยู่ที่เทศบาลนครหาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลานะครับก็จะอยู่ที่นั่นนะครับถ้าหากว่าท่านดูจานดาวเทียมเนี่ยถ้าท่านกดไปช่อง ASTV ก็จะได้ดูรายการร่วมพลังปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนะครับซึ่งทาง ATV ก็จัดเดินสายเพื่อจะให้ความรู้ให้กับประชาชนในส่วนของ FM TV แล้วก็13สยามไทยแล้วก็มีบางช่องนะที่พยายามที่จะสื่อสารข้อมูลในเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยก็พอสมควรนะครับถ้าเรามองกลับไปในอีกด้านหนึ่งนะครับก็คงจะมีหลายผู้ชมทางบ้านหรือว่าคนในสังคมเนี่ยจะงงเหมือนกันว่ากลุ่มสื่อสารมวลชนกลุ่มนี้นี่ทำไมถึงไม่ได้มาสนใจหรือว่ามาขุดคุยหรือมาติดตามเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเอาจริงเอาจังกันเหลือเกินนะเขาอาจจะมุมมองอีกด้านหนึ่งอาจจะงงนะครับแต่วันนี้เนี่ยทั้งช่อง ASTV นะครับทั้งช่อง13สยามไทยและช่อง FM TV ก็จะได้นำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาเปิดเผยแล้วก็มากางให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านได้เห็นโดยการเชิญนักวิชาการเชิญผู้รู้ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของบริเวณพื้นที่ปราสาทพระวิหารแล้วก็ชายแดนไทยกัมพูชาตลอดตั้งแต่7จังหวัดเลยนะครับตั้งแต่อุบลราชธานีจนถึงจังหวัดตราดเนี่ยความยาวประมาณ798กิโลเมตรก็ถือว่ายาวมากทีเดียววันนี้มีนักวิชาการที่มาร่วมรายการแล้วก็จะได้นำข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้เข้าใจว่าทำไมกลุ่มสื่อสารมวลชนกลุ่มนี้เนี่ยถึงขุดคุยถึงเอาจริงเอาจังในเรื่องปัญหาชายแดนไทยกัมพูชากันเหลือเกินท่านฟังข้อมูลแล้วท่านก็ลองไปพิจารณาดูนะครับไตร่ตรองดูแล้วก็ฟังข้อมูลในซีของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเองเนี่ยเขามีสื่อที่จะพูดคุยอยู่แล้วโดยเฉพาะวันอาทิตย์นะครับนายกอภิสิทธิ์ก็จะมีรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์นะครับฟังความสองด้านแล้วก็ท่านตัดใจกันเองวันนี้นักวิชาการที่จะมาร่วมรายการนะครับท่านเป็นนักวิชาการอิสระแล้วก็ท่าน คร่ำวอดอยู่ในวงการโบราณคดีอย่างมากเลยทีเดียวนั่นคือท่านอาจารย์ศรีศักดิ์วริโพดมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับและอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านที่ติดตามเรื่องนี้มาอย่างเข้มข้นเลยนะฮะถ้าหากว่าท่านที่ดูช่อง13สยามไทยเนี่ยก็จะได้พบเจอหน้าตะเจอหน้าค่าตาท่านผู้นี้ก็คือท่านอดีตสวการุณแสงงามครับสวัสดีครับท่านครับครับผมเริ่มต้น อย่างนี้นะครับว่าผมตั้งข้อสังเกตว่าคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันในเชิงว่างงเหมือนกันกับช่อง SCTV ช่อง FMTV สันติอโศกกองทัพธรรมช่อง13สยามไทยที่ท่านการุณก็ไปออกรายการอยู่บ่อยๆเนี่ยถึงได้มาขุดคุยเรื่องชายแดนไทยกัมพูชากันเลยเกินผมขออนุญาตถามท่านอาจารย์ศรีศักดิ์วริโพดมครับในมุมมองของนักวิชาการที่ท่านติดตามเรื่องนี้มาตลอดเนี่ยท่านคิดว่าเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาณวันนี้เนี่ยมันควรจะสนใจไหมครับ
ผมว่าคนที่เขารักชาติรักแผ่นดินนะฮะ
ครับ
นะฮะโดยทั่วไปรวมทั้งคนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นเขาสนใจนะแต่เผอิญคนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยไม่สนใจนะแล้วใครคือที่ผู้ที่มีประโยชน์ทับซ้อน
ครับ
แล้วคนเหล่านี้คือผู้ที่มีอำนาจนะฮะผู้ที่มีประโยชน์ทับซ้อนนี่มีอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกคือรัฐะอีกกลุ่มนึงคือทุนใช่ไหมฮะ
ครับ
นะแต่คนที่พวกนี้คือทำให้เกิดความงงขึ้นใช่ไหมฮะ
ครับ
คนที่เป็นประชาชนก็ไม่ได้ทราบความจริงว่ามันคืออะไรนะแล้วก็ทำไม่เปิดเมื่อไม่เปิดเผยความจริงแล้วยังแถมยังปกปิด
ครับ
นะฮะแล้วก็ใช้สื่อใช่ไหมฮะเป็นให้เบนเบียงทางสื่อออกไปมันถึงเกิดปัญหาขึ้นมา
ครับก็คือกลุ่มคนที่มีผลประโยชน์เนี่ยอาจจะมองข้ามประเด็นเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาไปแต่ประชาชนผู้รักชาติก็จะเกาะติดสนใจแล้วก็ติดตามเรื่องราวอย่างนี้
คือจะพวกที่มีผลประโยชน์เนี่ยอะไรบ้างผลประโยชน์อะไรบ้าง
คือถ้าผมพูดฟันธงกันฮะนะมันเป็นประโยชน์ทับซ้อนนะฮะฝ่ายหนึ่งคือรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจทางการเมือง
อีก
ฝ
่าย
ห
นึ่ง
ก็ปัญหาเรื่องเขาวิหารนี่มันไม่ใช่ตัวเขาวิหารมันเป็นปัญหาที่ตะเข็บชายแดนทั้งหมดตั้งแต่อุบลราชธานีลงไปถึงหาดเล็กนะพื้นที่ตรงนั้นมันกำลังทำให้เป็นพื้นที่พัฒนาใช่ไหมฮะมาตั้งสมัยเข้าใจว่า44แล้วหลังจากเซ็น MOU 43
หมายถึงว่าทำให้พื้นที่ตลอดชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยเป็นพื้นที่พัฒนาแต่เวลาเรามองประเด็นปัญหาเนี่ยกับกัมพูชาเราจะมองแต่กระจุกเฉพาะบริเวณเขาพระวิหาร
ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วว่าผมไม่รู้นะอะไรที่เกิดกัน44เนี่ยมีการตกลงกันระหว่างรัฐผู้ใหญ่ของรัฐไทยกับรัฐกัมพูชาอยู่ใช่ไหมจะพัฒนาตรงนั้นเห็นไหมแม้กระทั่งเขตเกินไปถึงอุบลราชธานีก็มีพวกสามเหลี่ยมมรกตจะไปสร้างสนามกอล์ฟอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะนะแล้วพื้นที่ตรงนั้นถ้าพัฒนาแล้วนะฮะมันเต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติใช่ไหมฮะโดยเฉพาะป่าไม้มากเลยนะฮะแล้วก็แหล่งทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นปราสาทอะไรพวกมากมายนะฮะเป็นเรื่องใหญ่แล้วเขาคือจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเศรษฐกิจอะไทยกับกัมพูชานะฮะเมื่อเป็นเศรษฐกิจแบบนี้นะผมว่ามันก็เกี่ยวพวกทุน
แล้วถ้าพัฒนาเนี่ยเขาบอกว่าเราจะพัฒนาพื้นที่ชายแดนตลอดแนวตั้งแต่อุบลจนถึงหาดเล็กจังหวัดตราดเลยเนี่ยก็ประเทศไทยก็น่าจะได้ประโยชน์ไม่ใช่หรือครับอาจารย
์ก็ได้ประโยชน์แต่ว่าได้ประโยชน์ของใครก็ฝ่ายรัฐกับฝ่ายทุนนั่นเองแต่ภาคประชาชนจะไม่ได้เลยแล้วก็ถูกปกปิดตลอดผู้ที่ไม่เข้าใจก็เกิดงง
แสดงว่าประเด็นที่ผมตั้งเมื่อสักครู่นี้ว่ามันควรที่จะในช่วงเวลานี้ในควรที่จะต้องสนใจเรื่องประเด็นชายแดนไทยกัมพูชา
ผมคิดว่าคนที่อยู่ในท้องถิ่นนะฮะโดยเฉพาะเขตศรีสะเกษเนี่ยสนใจมากเพราะมันเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นเวลาเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเขาเดือดร้อนแต่สิ่งเหล่านี้รัฐหรือคนที่ห่างไกลไม่สนใจหรอกเพราะเห็นประชาชนคือธรรมดานั่นเองแต่ยังเป็นพวกเขมรพวกสวยเท่านั้น
การจะมาห่วงสภาพสังคมอย่างนี้เลยที่ว่ามีข่าวที่ว่าพ่อแม่ออกไปหากินข้างนอกแล้วก็ปรากฏว่าพี่ชายเนี่ยข่มขืนน้องสาวเนี่ยนะจนเพื่อนบ้านเนี่ยเห็นทนไม่ไหวบอกพ่อแม่ก็พ่อก็ไม่มีเวลาต้องรีบไปทำหากินวันแล้ววันเล่าเนี่ย จนเพื่อนบ้านทำได้วันสุดท้ายก็ต้องไปแจ้งให้องค์กรอะไรช่วยเด็กอะไรนี่มาช่วย
ค
ือสภาพสังคมเนี่ยคือบางทีรู้สึกว่าทุกวันนี้ที่เรานั่งงงๆกันเนี่ยเพราะรู้สึกว่าที่มันมีแต่กลุ่มอย่างที่คุณตายหน้าบอกมีแต่กลุ่มบวมๆกลุ่มข้างชาติหรือกลุ่มอะไรสองสามนี่ท่านรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยคนรับผิดชอบดูเหมือนเขาไม่ได้สนอกสนใจเลยมันเหมือนกับพ่อที่มีลูกอยู่ในครอบครัวแล้วมันทำผิดศีลผิดธรรมเนี่ยแต่พ่อก็ดูเหมือนว่ามันต้องไปมุ่งตั้งหน้าตั้งตาหากินอย่างเดียวจนสภาพเพื่อนบ้านทนไม่ไหวอะไรเนี่ยสภาพสังคมทุกวันนี้มันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าจะหาคนรับผิดชอบไม่ได้แล้วมันก็เลยเหมือนกับคนที่มาไปเอาเป็นเอาตายอะไรเนี่ยคือพวกข้างชาติหรือพวกอะไรเพี้ยนๆในเมื่อคนอื่นเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องเดือดร้อนอะไร
ท่านสมณะกำลังงง
ครับ
ว่าทำไมถึงบ้านเมืองมันจึงสนใจแต่เรื่องแบบอย่างนู้น
มีคุณจีธานวมิน26นี่เองนะผมว่าท่านนายกปราบคนเสื้อแดงเมื่อพฤษภา53นี้จับพวกเขามาติดคุกตั้งข้อหาว่าผู้ก่อการร้ายนะตั้งมากตั้งมายกลับไปกันคุณตั้งข้อหาผู้ก่อการไม่มีใครประกันก็ต้องติดคุกอยู่ประจำซึ่งวันนี้ไม่นานนี้ทีนี้เมื่อไม่นี่แหละเมื่อมีเร็วๆนี่ท่านนายกก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เตรียมเรื่องดังให้คนไปประกันโดยท่านนายกเองออกโรงเองให้ไปประกันเหมือนกันนี่มันยังไงแสดงว่าผู้ที่ถูกจับมานั้นเขาไม่ผิดหรอกเหรอให้ไปประกันนายกออกโรงเองบอกให้ไปประกันเขาออกมาแทนที่จะก็จับเนี่ยคือรัฐบาลนี้เองหรือว่าเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลนี้เองนี่แหละดูแลอยู่ไปจับแล้วนายกก็บอกให้ไปประกันเขาออกมาติดคุกมาตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วให้ไปประกันแสดงว่าผู้ถูกจับมานี่เขาไม่ผิดหรือบอกยังไงหรือผิดยังไงแล้วให้ประกันแล้วนายกออกโรงว่าไปประกันเนี่ยจัดการประกันก็ออกมาน
ายกก็คง
ไม่มันงงงง
จะลงจะคิดว่าประกันมาสู้คดีก่อนก็แล้วกันถูกผิดก็ค่อยว่ากันอีกทีให้ประกันก่อนทำนองนั้นหรือคล้ายๆกับ
ไม่ทราบว่าจบหรือยังฮะประเด็นตรงนี้ต้องฟังให
้ก็คือไปประกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาเงินใครไปประกันเงินที่เอาไปประกันนี่เป็นเงินของใครไปประกันแล้วคืองงๆอ่ะให้ไปประกันก็ประกันได้แล้วเอาเงินของใครไปประกันอะไรเงี้ย
อันนี้
แล้วเรื่องไง
ส่งทางบ้านส่งเข้ามา
ส่งมาแล้วบอกตกลงนี่ท่านนายกให้ไปจัดการไปประกันออกมาไง
ครับ
แล้วใครไปประกัน
ครับ
แล้วก็ไปประกันนี่เงินใครไปประกันให้ออกมาเขาก็เลยงงหรือว่าท่านนายกเนี่ยพวกแดงคือประกันออกมาเนี่ยคือพวกแดงที่ถูกจับเข้าไปแล้วก็ท่านนายกออกรัวบอกให้ไปประกันออกมาแล้วเงินพวกแดงก็ไม่รู้ท่านนายกไปประกันนี่ก็แสดงว่านายกพวกเดียวกับพวกแดงหรือเปล่าเขางงกับท่าทีของท่านนายกประเทศไทยงงนี่เขา
คำแก้ตั้งคำถามงง
เขาก็งงมาเสิร์ฟให้ฟัง
คือประเด็นนี้เท่าที่ผมติดตามข่าวมาพอสมควรนะครับก็คาดว่าน่าจะอยู่ในแผนของสมานฉันท
์
ของท่านนายกอภิสิทธิ์ของรัฐบาลชุดนี้นะฮะที่เขาพยายามจะสมานฉันท์กับทุกฝ่าย
มีวิธีสมานฉัน
ท์
แล้วประชาชนก็งง
ผมคิดว่าผมเห็นตากับคุณ
ค
ิดว่ามันอยู่ที่ฤดูกาลตอนนี้ฤดูกาลที่สัตว์ทางการเมืองและสัตว์เศรษฐกิจกำลังผสมพันธุ์กันนะฮะก็น่าเป็นฤดูกาลใกล้ถึงแล้วเพราะมันจะยุบสภา
คร
ับ เพราะนั้นปัญหาไม่ใช่เท่านั้นเองอ่ะ
ก็คือในก็อย่างนี้ก็มองว่าในอนาคตก็จะมีการเลือกตั้งในไม่ช้านี
่มันถึงได้ดูการ
เพราะฉะนั้นทำทุกอย่างเพื่อหาเสียงแล้วหาเสียงทุกฝ่ายไงอ
าจารย์ไม่มีระบุไว้ในชีววิทยาเปล
่
า
ในทางมนุษย์ทางมนุษยาเนี่ยเรามองมนุษย์เนี่ยนะฮะเป็นสัตว์สังคมนะฮะแล้วหน่วยย่อยของสัตว์สังคมคือต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแต่หน่วยย่อยของสัตว์สังคมคือสัตว์ทั้งเศรษฐกิจและการเมืองนะฮะ
ค
นเนี้ย
คร
ับนี่เวลาพวกเนี้ยเขาจะมีวิถีชีวิตเป็นอย่างนี้นะเวลาเขาจะใกล้ผสมพันธุ์เขาก็ต้อง
แสดงว่าในช่วงเดือนพฤษภาเดือนเมษาพฤษภาที่ผ่านมาไม่ใช่ช่วงผสมพันธ
ุ์ยัง
จึงมีการกระชับพื้นที่กระชับวงล้อมอย่างเข้มข้นมีนัยยะแบบนี้นะฮะ
แสดงว่ากุมภาพันธ์มีนาปีหน้ากำลังเข้าฤดู
ครับครับ ประเด็นของทางบ้านนี้พ่อท่านก็จะนำมาเสนอในช่วงรายการไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
ใช่
ด
ู
น
ะครับก็จะแจกไป
เพื่อจะให้มีความหลากหลายในด้านความงง
ค
นหนวดครับ
มีคุณท่านคุณใหม่กันทรัตน์เขาโทรมาเข้ามาในประเด็นมีพวกเรานี่มีเบอร์โทรศัพท์ในรายการทุกความสังคมธรรมการเมืองเรานี่มีเบอร์โทรศัพท์เอสเอฟเอสเราก็มีเขาก็ส่งมาอยู่เรื่อยการเบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์0850269616นะ0820269620
คร
ับก็เบอร์ด้วยกันนะก็โทรเข้ามาได้ในรายการนี้เป็นรายการสงครามสังคมธรรมการเมืองแต่ว่าอยู่ในภาคงงประเทศไทยนะที่คุณใหม่กัตนาไม่เขาก็สงสัยงงมากนะเมื่อไรคนไทยจะได้กลับไปขายของที่เขาพระวิหารนี่ขาดรายได้มาเป็นปีแล้วรู้สึกรัฐบาลรู้หรือเปล่าอย่างตรงนั้นนี่ก็กระทรวงมาคนกันทลักเขาก็คงไปทาสการหาชื่อ
ขายได้ไหมจ๊ะ
ไม่มีทางครับ
ทำไมล่ะ
สาเพราะว่าขณะนี้กำลังจะเปิดช่องให้ปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกเมื่อเป็นมรดกโลกพื้นที่ตรงนั้นน่ะคนธรรมดาจะเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้หรอครับ
ถ้าเป็นมรดกโลกก็เข้าไปเที่ยวได้ไม่ใช่ครับอาจารย์
เข้าไปเที่ยวได้จะไปขายของ
ไ
ม่ได้
เขาไปขายของ
พื้นที่รอบๆเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวมรดกโลกที่ต่างๆใช่ไหมครับสมมติไปสุโขทัยไปอยุธยาก็จะมีแผงลอยรอบๆซึ่งอยู่ในรัศมีที่ไกลจากตัวปราสาทซึ่งก็เป็นที่ท่องเที่ยว
นั้นก็อยู่ที่มันก็อยู่ตีนเขาก็ได้แต่ว่าในเขตก็ในเขตผาหมอยแดงก็ไม่แน่ใจเพราะว่าในพื้นที่ผาหมอยแดงจะอยู่ในพื้นที่ที่เขาพัฒนาแล้วคือเมื่อเป็นมรดกโลกแล้วพื้นที่นั้นไม่เป็นของรัฐเรานะ
คร
ับ มันเป็นพื้นที่จัดการพิเศษแล้ว
ก็คือจะมี7ชาติถ้าที่ผมทราบเข้ามามาจะมี7ชาติที่พัฒนาในพื้นที่ตรงนั้นก็จะมี2ชาติใน7ก็จะมีกัมพูชากับไทย
ครับ
คือข้อมูลที่ผมมีอีกส่วนนึงคืออย่างนี้ครับอาจารย์ถ้าที่ผมไปคุยกับคนในพื้นที่ที่ภูมิสลอนก็ดีที่เขาธงชัยก็ดีเนี่ยเขาก็คิดว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยเปิดให้ผาหมอยแดงเนี่ยเป็นเข้าไปได้มาช่วงวันเสาร์วันที่ที่เขาจะพยายามเปิดแล้วก็ในฝั่งของกัมพูชาที่พยายามเปิดให้ทางเขาพระวิหารเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเข้าไปการที่รู้สึกดีกับเกาหลีที่จะให้เขาพระวิหารเข้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วไทยก็จะได้อานิสงส์ในการขายของคือชาวบ้านเขารู้สึกงั้นผมเข้าใจคุณใหม่ที่โทรศัพท์เข้ามาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขายของมาเกือบ2ปีแล้วเพราะว่าผาหมอยแดงก็ปิดมาเกือบ2ปีแล้ว
แต่คุณเปิดเข้าไปคุณจะเสียท่าเขานะ
ครับ
เพราะขณะที่มันอยู่ในกระแสของ MOU 43ใช่ไหม
ครับ
ว่าอย่าเข้าไปยุ่งตรงนี้ที่เรารอดมาคราวที่แล้วเนี่ยเพราะว่าเขมรเข้าไปยึดพื้นที่ตรงนั้นใช่ไหมเรารวมทั้งไอ้การที่มีไอ้พวกร้านรวงต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวนี้เขมรถอนออกหมดแล้วเนี่ย
แ
ล้วเขารอดหรือเปล่าอย่าถล่มเข้าไปสิถล่มไม่มาว่าคุณยอมรับเขายอมรับว่า MOU 43เนี่ยเขาถอนหานะเขาถอนหมู่บ้านไป
อ๋อคือทางเขมรเนี่ยถอนออกไปเพื่อจะไม่ผิดข้อตกลง MOU ข้อที่ห้า
ใช่แล้วตรงนั้นเราจะเสียท่าแล้วทำไมเราต้องเสียกลวงให้อย่างนี้แล้วไปทะเลาะกันเรื่องว่าค่าผ่านประตูที่จริงเนี่ยเป็นความโลภของฝ่ายไทยตามไม่ทันนะถ้าเราจะต้องทะเลาะก็ต้องทะเลาะกันซะก่อนว่าถ้ายังไม่มีการเคลียร์ในพื้นที่ให้ชัดเจนยังไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมถึงเขมรถอนออกไปก็ต้องถอนให้หมดไม่ใช่ถอนเฉพาะตัวปราสาทวิหารเพราะตะเข็บชายแดนมันเข้ามาลุกตลอดใช่ไหมเห็นไหมคนไทยถูกจับเข้าไปเลยก็ไปอยู่ในเขตที่เขารู้ว่าเขาเคยอยู่เป็นประจำ
ที่เขามีโฉนดด้วย
ใช่
ครับ
ก็มีหลักฐานทาง
อาจารย์ผมทางวิจัยข้อมูลตรงนี้ให้ตรงนิดนึงว่าเฉพาะตัวประสาทเนี่ยมีการรับเป็นมรดกโลกเพิ่มมาปี51แต่ทีนี้เขาจะเสนอให้บริเวณพื้นที่รอบๆตัวประสาทเนี่ยเป็นมรดกโลกอีกอันนี้พี่ตกไปที่เขาไปประชุมที่บาซิลที
่ใช่คือปัญหาว่าตัวปราสาทเนี่ยเป็นของเขาแล้วโดยสารโลกแล้วก็ยอมรับตรงนั้นแล้วแต่ว่าเขตรอบๆปราสาทไม่ใช
่
นะโดยเฉพาะฝ่ายไทยถือว่าเขตรอบๆปราสาทนั้นที่เรียกว่า4.6เนี่ยนะไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนนะฮะพื้นที่ทับซ้อนไม่เคยได้มีการยอมรับในกองทัพไทยเลยตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์เรื่อยมานะฮะจนกระทั่งเมื่อมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะฮะ กระทรวงต่างประเทศเองไปยอมรับว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน
ถูกต้องวันนี้เขาก็เอาหลักฐานมาโชว์เอามายืนยันเลยมีภาพของจอมพลประภาสมีภาพของคณะทหารมีภาพของอะไรต่างๆนานายืนยันเลยแล้วก็ประกาศว่าพื้นที่นี้ไม่ใช่ของทำเองของไทยทหารมีชัดเจน
มีชัดเจนทหารก็ไม่ยอมรับว่าพื้นที่ทับซ้อนจนกระทั่งเมื่อมีการขึ้นทะเบียนให้วงประสาทเป็นมรดกโลกนั่นแหละ
เมื่อปี51
เราไปเจรจาเขาเราไปมองว่าพื้นที่46เป็นพื้นที่ทับซ้อนเหตุใดที่ทำอย่างนั้นเพราะเราไปยอมรับผมว่ามีคนในกระทรวงต่างประเทศเองนะซึ่งมันตกผลึกกันมานานยอมรับศาลโลกนะตั้งแต่ครั้งฝรั่งเศสตั้งแต่ครั้ง05ที่เราแพ้เพราะครั้งนั้นน่ะมันเป็นภาพที่คลุมเครือระหว่างไอ้เขตแดนใช่ไหมฮะที่ใช้1ต่อ2แสนใช่ไหมคือว่าตอนนั้นเป็นคำสั่งของศาลโลกด้วยเป็นตัวผู้สนิทไม่ยอมรับผมคิดคนในกองทัพยอมรับตรงนั้น
ก็ต่อมาเขาไม่ยอมรับจำนองยอมประภา
สใช่ครับ
ไม่ได้ยอมรับ
แต่พวกกระทรวงมันไม่ยอมรับเมื่อยอมรับตรงนี้มันถึงเหตุสี่ขึ้นมาใช่ไหมใช่ไหมฮะ
ใช่ครับอาจารย์ครับเราผมขออนุญาตย้อนไปปี2505ที่ศาลโลกตัดสินว่าเฉพาะตัวประสาทเนี่ยเป็นของกัมพูชาในช่วงเวลานั้นเนี่ยคนไทยก็ขึ้นไปบริเวณพื้นที่รอบๆปราสาทพระวิหารได้ปกติยังไม่มีการทำ MOU ก็คือไม่มีพื้นที่ทับซ้อนคนก็เดินไปเดินมาไปทำหากินหาเหตุหาอะไร
คือเรื่องนี้ผมรู
้ครับ
เพราะผมอยู่ทันตรงนั้นนะฮะหลังจากที่แพ้เขาแล้วเนี่ยนะฮะเรากั้นลวดหนาม
ค
ุณประภาสเนี่ยกั้นลวดหนามบนบันไดนาคราชนะฮะตรงใกล้ๆกับตัวโคบูระอันที่หนึ่งนะแล้วตรงนั้นน่ะจะสัมพันธ์กับบันไดหักนะแต่ต่ำจากบันไดหน้าตั้งแต่บันไดนาคราชลงไปถึงบันไดสิงห์ไปถึงลำตานั้นเป็นเขตไทยนะฮะ
คือที่ที่ล้อมรั้วเนี่ยคือล้อมรั้วลวดหนามเฉพาะตัวบริเวณตัวปราสาท
ไม่ใช่ล้อมรั้วล้อมรั้วรอบๆปราสาทเนี่ยแล้วก็ไอตัวปราสาทเนี่ยตัดตรงแต่บันไดนาคราชนะฮะบันไดนาคราชตรงนั้นน่ะนะฮะเขมรจะขึ้นมาต้องขึ้นทางบันไดหักนะฮะถึงจะขึ้นมาทิ้งบันไดนาคราชได
้หลักฐานเอามายืนยันวันนี้ถ้าเอามายืนยันมีภาพท่านศรีหนุไต่บันไดหักขึ้นไปประกาศว่านี่เป็นวิหารของตนเองมีเขมรอยู่ที่ที่ใต้มนุษย์มาแสดงความยินดีว่าได้มีพระวิหารเสร็จแล้วศรีหนุนี่ก็ยังตายบันไดหักๆขึ้นไปมีภาพมาวันนี้ก็มาเปิดเผยกัน
คือตอนนั้นหลังจากที่เหตุการณ์แล้วไม่มีเขมรขึ้นมาเพราะมันเป็นป่าสูงใครจะมีคนไทยก็ไม่ได้ขึ้นไปนะฮะไม่มีใครหรอกครับจนกระทั่งมาต่อหลังต่อมาเนี่ยการท่องเที่ยวฝ่ายไทยใช่ไหมไปเปิดพื้นที่เขาไปเที่ยว
ก็คือไปลื้อรั้วลวดหนาม
ก็ไปครับลื้อคือไม่ได้ลื้อลวดหนามที่ขยับเข้าไปใช่ไหมแล้วทำให้ไอ้เขตที่มันกั้นที่บันไดนาคราชลงมาบันไดเสียงเนี่ยใครเป็นคนทำไทยนะครับ
คร
ับ เขมรก็ตามเข้ามาแล้วก็ตอนหลังขยับอีกทีนึงไปลำตราวเลยทีนี้เวลาเขมรเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาเมื่อเหตุการณ์เขมรแดงเราช่วยเขาหนีมาลบไปมันก็ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเข้ามาตรงนั้นน่ะซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะตอนนั้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราท่องเที่ยวเราในเมืองขยับขยับมาถึงลำตราวแล้วก็มาเกิดในหมู่บ้านขึ้นครั้งหนึ่งถึงขนาดถกถึงว่าไอ้ความสกปรกที่หมู่บ้านนั้นน่ะมันลงไปลำตราวแล้วมันไปลงไปศรีสะเกษผู้ว่าศรีสะเกษถึงจะปิดแหล่งท่องเที่ยวทีแล้วตรงนี้มันก็เป็นปัญหาว่าไอ้ตัวประสาทวิหารเนี่ยมันต้องพันใช่ไหมน้ำจะลงจากลำตราวไปศรีสะเกษมันก็อยู่ในสันปันน้ำเราอ่ะ
ครับครับ
มันเห็นชัดเนี่ยแต่มันพยายามทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อปกปิดอันนี
้แต่ว่าในช่วงหลังปี2505เนี่ยความชัดเจนในเรื่องของพื้นที่เฉพาะตัวปราสาทพระวิหารเนี่ยมันเริ่มที่จะเลือนลางเพราะมีการขยับของอย่างที่อาจารย์บอกมีฝ่ายท่องเที่ยวฝ่ายไทยไปขยับรั้วไปในตรงนั้นใช่ไหมฮะ
คร
ับ เอ๊ะทำไมเขาไม่รักษาผลประโยชน์ของชาติให้ชัดเจนล่ะครับเวลาจะขยับรั้วจะอะไร
นี่สินี่ผมถามว่าใครล่ะนะเพราะความขาวและความโลภเหตุมาจากการท่องเที่ยว
คร
ับแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกตอนนั้นจนกระทั่งมาแต่ว่าปัญหาเรื่องมันคลักกระซังเรื่องฝ่ายกระทรวงต่างประเทศเอง นะส่วนหนึ่งก็ยอมรับเรื่องสารโลกนะโดยเส้นไอ้แบ่งเขตแดนแบบนั้นแหละซึ่งเขาจะอาจารย์สมปองก็ค้านเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมแล้วเนี่ยมันนำผลไม่ถึงการเซ็น MOU 43ที่ทำให้ใช้1ต่อ2แสน
ครับครับตั้งแต่ปี2505จนถึงปี2543เนี่ยความเลือนลางในความชัดเจนพื้นที่เนี่ยมันเริ่ม
ไม่ได้มีการเอาใจใส่
อ๋อครับทีนี้พอมาทำ MOU หรือว่าบันทึกข้อตกลงสำรวจเขตแดนไทยกัมพูชาโดยหลักก็คือว่าเขตแดนไทยกัมพูชาเนี่ยตลอดแนวเลยนะฮะ7จังหวัดจะมีหลักเขตแดนใช่ไหมฮะจะมีหลักเขตแดนเป็นหลักซึ่งหลักสูงเขียนว่าฝั่งหนึ่งเขียนว่าสยามฝั่งหนึ่งเขียนว่า
แต่หลักนั้นมันเริ่มหลักแรกที่ช่องสงัมไม่ใช่เหรอ
ครับผม
ใช่ไหมถัดไปขึ้นไปนั่นถึงชายถึงบัวราชธานีไม่มีแม้แต่เขาวิหารมันก็ไม่มี
เพราะตรงนั้นใช้แนวสันปันน้ำ
สันปันน้ำ
ครับและในส่วนที่เป็นร่องน้ำก็จะใช้แนวร่องน้ำเป็นตัวแบ่งเขต
ตรงนั้นน่ะมันแบ่ง73หลักเนี่ยจากช่องทางงานไปถึงหาดเล็ก
ครับนะครับทีนี้ผมก็ยังจะบอกว่ากำลังอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่า MOU 43เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อจะทำการสำรวจหลักเขตว่าอยู่ที่เดิมไหมใช่ไหมฮะทำข้อตกลงกับ
คงจะเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ว่าเวลาเราไปเซ็นเขาแล้วเรากระทรวงต่างประเทศไปยอมให้ใช้1ต่อ2แสน
ระบุไป1ต่อ2แสน
ก็เข้าไปเชิญกับเขาอย่างนั้นเนี่ย
ครับ
แต่จริงแล้วเนี่ยนะฮะการต่อถ้าเราต่อสู้จริงๆเนี่ยเพราะถ้าเราแบ่งสันปันนาเนี่ย
คร
ับแล้วใช้เป็นที่1ขอโทษใช้1ต่อ2แสนไม่ได้เพราะ1ต่อ2แสนมันล้าหลังแล้วมันทำสมัยยังไม่มีภาพถ่ายทางการเลย
คร
ับ แต่ครั้งจอมพลสฤษดิ์เนี่ยมันใช้ภาพถ่ายทางการ1ต่อ 50,000 แล้วใช่มั้ยอันนี้ต้องเห็นว่าเมื่อไปเซ็นเนี่ยนะฮะทำไมถึงเซ็นเพราะว่าไปเชื่อข้อตกลงที่ศาลโลกบอกแล้วมันติดค้างอยู่ถ้าจะอันเนี้ยเราเห็นภาพถ้าจะค้านเรื่องสันปันน้ำมันต้องใช้ไอ้เรื่องของ1ต่อ 50,000 แล้วตรงนี้เห็นความหละหลวมของกรมแผนที่มั้ยไม่ได้เอาใจใส่
ครับ
แล้วก็ความหละหลวมของกระทรวงต่างประเทศซึ่งปล่อยให้มีการเซ็น MOU 43ขึ้นมา
ครับ
แต่ความไม่ได้เรื่องคือรัฐบาลคือเซ็นตะบัน
รัฐบาลชุดไหนครับอาจารย
์แต่มีพลเรือตรีมินถามมาว่าถ้าเราจะยกเลิก MOU 45นะเนี่ย543นี่5ตอน543นี่บอกว่าถ้าจะยกเลิก MOU 43กับการถอนตัวออกจากคณะกรรมการมรดกโลกน่าจะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรบ้าง
ผมว่าดีทั้งสองอย่างไม่มีผลเสียเลย
ดีทั้งย
กคือเป็นผลดีต่อประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นทั้งฝ่ายเขมรและไทยเพราะว่าเขาวิหารพวกนี้ยังเป็นของเขาอยู่ก็แชร์กันอยู่อย่างที่คนเราไปถูกจับเนี่ยช่วงที่น้องผ่านไปผ่านมาแล้วนั่นคือเป็นพวกคนที่มีผลประโยชน์ท้องถิ่นแต่จะเสียสำหรับไอ้พวกในทุนข้ามชาติและพวกที่ทับผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยตรง
เป็นเรื่องของทุนสามานข้ามชาติและทุนไทยเข้าไปร่วมผสมรวมกัน
รวมทั้งรัฐไทยที่เป็น
มันทำให้คิดนะว่ารัฐบาลหรือว่าผู้ที่ดูแลเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่อะไรๆต่างๆนานาขณะนี้อย่างผู้เข้ามาบุกรุกดินแดนเรานี่เจ้าหน้าที่ทหารนี่มีหน้าที่ที่จะขับไล่ออกไปได้ทันทีอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ทหารก็ไม่ทำไม่ทำดังนั้นทำได้มีสิทธิเต็มที่ในหน้าที่ไม่ต้องไปบอกใครเลยทำได้เลยก็ไม่ทำ รัฐบาลกลับไปเซ็นอะไรต่ออะไรเข้าไปอีกผู้ชมทางบ้านบอกว่างงนายกแต่นายกแต่ไทยเนี่ยเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของไทยหรือว่าดูแลผลประโยชน์ให้เขมรเขาคงงงนะแต่แถมนายกบอกว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายแต่รองนายกไปขอให้ความช่วยเหลือก็งงอีกเหมือนกันนายกบอกว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายคนไหนอ่ะบอกเขาว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายแต่รองนายกไปขอความช่วยเหลือก็งง
ครับ
นะเขาก็บอกว่าเขาไม่งงหรอกที่เรารัดแผ่นดินแต่เขางงว่ารัฐบาลขายแผ่นคนนี้ก็บอกมาเบอร์รหัส
ค
ุ้ม484นี
่
ผมทำกับกระทรวงต่างประเทศประเทศไทยเรามีสันปันน้ำยาว195กิโลเมตรแต่ก กระทรวงการต่างประเทศไปทำMOU 43ปักหลักเขตแดนผมก็งงกระทรวงการต่างประเทศของไทยมากเขาว่างั้นนี่คือผู้ที่ทางบ้านเขางงมาทั้งนั้นแล้วเขาก็งงว่าทำไมเขมรมาอยู่เต็มที่กันทะลักไปหมดรัฐบาลทำอะไรอยู่เขาก็งงอีก
ผมคิดว่าตะก่อนนี่ผมเคยให้ความปัทธาในทหารโดยเฉพาะกองกำลังสุรนารีเนี่ยคนนี้จะรู้เลยว่าเขาเสียเขมรลุกล้ำเข้ามากี่นิ้วเนี่ยเขารู้หมดเลยแล้วเข้มแข็งมากแต่ปรากฏเมื่อสองเมื่อไม่นานนี้ผมคิดว่าทหารเพี้ยนนั่นนะนะเพราะเห็นชัดเลยว่ามันมีการเข้าไปตัดไม้พยุงใช่ไหมในเขตชายแดนตรงนี้ซึ่งเขตอันนี้คนธรรมดาขึ้นไม่ได
้
เพราะเต็มด้วยกับระเบิดนะฮะผู้ที่จะเข้าได้ต้องไม่จะฐานเขาฐานเราเนี่ยนะฮะแต่ว่าทำไมทหารเราใครตัดก็ไม่รู้ตอนระหว่างทหารที่เขมรตัดผมก็งงๆนะอันนี้งงจริงๆนะมันมีอะไรเกิดขึ้นนะนะว่าท่าทีของทหารแต่ก่อนนี่ที่เคยปกป้องดินแดนเนี่ยมันหายไปไหนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าวิตกมาก
เพิ่มความงงหน่อยได้ไห
มจะมาแก้ให้หายงงหรือว่าจะเพิ่มกับ
เพิ่มความงงที่อาจารย์บอกตอนบอกว่าเขมรแดงผลพ้นเขมรแดงโผล่พดหลังจากที่เฮงซอมรินและฮุนเซนตีแตกโดยใช้กำลังเวียดนามเมื่อปี2520-21เขมรแดงก็แตกทะลักเข้ามากลุ่มใหญ่ที่สุดคือกลุ่มของโผล่พดจะอยู่ในพื้นที่อุบลราชธานีและศรีสะเกษกลุ่มที่2ของโผล่พดที่แตกไปก็อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีและตราดกลุ่มพื้นที่สุรินทร์จะเป็นกลุ่มของเจ้ารณฤทธิ์มาถึงบุรีรัมย์และจะมีกลุ่มจำนวนหนึ่งที่เป็นกลุ่มเขมรแตกทัพสมัยลอนดอนก่อนที่สงครามเวียดนามก่อนที่สงครามอเมริกาที่อเมริกาเข้ามายึดครองที่กัมพูชาผมได้มีส่วนรู้เห็นนิดหน่อย
ครับ
บังเอิญตอนนั้นไปเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ในเขตชายแดนไทยกัมพูชาผมเป็นกองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย9คนสุดท้ายที่อยู่ในดินแดนกัมพูชาและที่นำประชาชนไทยนะครับคนเฒ่าคนแก่ของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยขึ้นภูเขาจนหมดเกลี้ยงและเป็นคนไปเผชิญหน้าและเจรจากับกองกำลังของเวียดนาม
คร
ับ
อ้
าวตัดให้สั้นตรงมาศรีสะเกษถึงของโพลพดตัวแทนของโพลพดที่มาเจรจากับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมานันตอนนั้นที่พื้นที่บริเวณศรีสะเกษใกล้ๆแถวเขตชายแดนตรงนั้นหนึ่งในจำนวนนั้นคือพลนายพลเสือนนายพลเสือนที่ผมเคยเจอเพราะมาตีที่นิคมบ้านกรวดแตกทลายยับเยินเลยเผาบ้านกรวดเผานิคมจนเกลี้ยงอ้าวตัดให้สั้นอีกในพลเสือนคนนี้นี่เป็นนายพลตั้งแต่อายุประมาณ23ปี
เขมร
เป็นนายพลตั้งแต่อายุ23ปี
โอ้โห
เป็นนายพลจากการรบเพราะรบตั้งแต่14-15ปีของพลพดคนนี้ถูกยิงพุงแตกไส้ทะลักใช้ผ้าขาวม้าห่อพุงตัวเองมัดพันแล้วตีศัตรูตีศึกต่อในสมัยพลพดเก่งมากเป็นนายพลตั้งแต่อายุประมาณ23ปีคนนี้เป็นคนที่ยิงเบ40เบ41ได้ประมาณ12ลูกเบ40เบ41ที่เป็นในหัวปรียาวที่ใช้ยิงรถเกราะรถถังยิงจนเลือดหูเนี่ยเพราะเบ40เบ41มันใช้กระบอกแบกบนบ่าและเป็นปรีมันปรีด้วยลูกปืนมันยิงเบยิงรถถังยิงรถเกราะยิงจกเกราะเลยแล้วยิงนิดแบกกระบอกมันบนบ่าเพราะเสียงมันจะดังอยู่ข้างรูหูตรงนี้ปกติเขายิงอย่างมากได้เก่งประมาณสัก3ลูก4ลูกก็หูอื้อกันแตกแล
้
วในพลเสือนคนนี้ยิงได้ประมาณ12ลูกเอาว่าเลือดหูเนี่ยไหลออกจึงได้เป็นนายพลตั้งแต่อายุ23ปี
ครับ
ไม่ใช่นายพลจากการตีคอปชัดเจนตรงนี
้
คนนี้ปกติเอาละตัดไปให้สั้นตรงนี
้พื้นที่ก็เป็นนายพลได้เลย
พื้นที่ตรงนี้นะพลพดเข้ามาอยู่ใกล้เคียงตรงนั้นไม่ใช้อาศัยพื้นที่ประเทศไทยอยู่ด้านบนด้วยแต่ก็ไม่กระไรเกี่ยวกับเรื่องการเสียดินแดนเพราะว่าเป็นการที่รัฐบาลไทยในครั้งนั้นนี่ใช้พลพด
ช้เขมรแดงเป็นกันชน
กันชน
เพื่อเป็นตัวกันชนระหว่างเวียดนามคือเขมรกัมพูชาในตอนนั้นเนี่ยใช้กองกำลังของเวียดนามเกือบจะ 100% ตีมาจากเวียดนามตอนใต้โฮจิมินห์ประกาศตั้งกองทัพของเฮงสมินตั้งกองทัพได้3วันแล้วประกาศศึกตีรุกใหญ่เลยจากโฮจิมินห์ซิตี้มาจากชายแดนเวียดนามเนี่ยนะครับทะลุเข้ามาจากตามถนนสายหมายเลข1ที่ฝรั่งเศสสร้างในให้ในกัมพูชาที่ขึ้นไปจากโฮจิมินห์ตอนใต้ของเวียดนามลงมาจนถึงพนมเปญเฮงซอมรินและก็ฮุนเซนเนี่ยนะครับใช้กองกำลังของเวียดนามทั้งหมดตีทะลุทะลวงมาภายใน 3-4 วันทะลุมาถึงพนมเปญแต่จากพนมเปญแต่ทะลุติดเข้ามาประเทศไทยกับระหว่างชายแดนไทยกัมพูชามาถึงภาคตะวันตกของกัมพูชาแล้วก็ติดภาคอีสานของไทยตั้งแต่ตลอดแนวสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษตรงนี้ตลอดแนว
หมดไล่ตีขมิ้นแดง
ตีขมิ้นแดงแต่ครากมา
คร
ับครากมาจนเวียดนามฐานเวียดนามพวกผมเนี่ยต้องไปเจรจากับกองทัพเวียดนามบอกว่าบัดนี้พวกคุณกำลังจะขึ้นประเทศไทยแล้วนี่ผมพรรคคอมมิวนิสต์ไทยใช้ธงพรรคคอมมิวนิสต์ชูไปตะโกนบอกให้หยุดยิงกันคนที่ไปเจรจาคือสหายหญิงผู้หญิงคนนี้จบชาวบ้านป.สี่เนี่ยแต่ไปเรียนแพทย์อยู่ที่เวียดนามโดยพรรคคอมมิวนิสต์ไทยส่งไปเรียนแพทย์ที่เวียดนามจึงพูดภาษาเวียดนามได้ก็พาสหายหญิงคนนี้แหละไปเจรจากับกองทัพเวียดนามผมเนี่ยพาไปยุติสงครามตรงนั้นสงบศึกกันตอนนั้นเวียดนามก็เลยไม่ตีต่อแต่ทางฝั่งรัฐบาลไทยนี่ก็คนละมุมกันใช้พลพศกองทัพทหารแดงนี่นะครับปลดปล่อยของอาคเมนแดงนี่เป็นแนวกันชนเพื่อยันกับเวียดนามไว
้
ในสมัยของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนัน
ท์แต่ทำไมไม่ใช้ทหาร
เองก็อยู่ยันอยู่ข้างๆแล้วใช้พลพศเนี่ยตีก่อนคือถ้าเวียดนามเข้ามาให้มายันกับพลพศก่อนแล้วตัวเองก็อยู่ข้างหลัง
ที่เห็นด้วยคุณกรุณว่าแต่ก่อนเนี่ยที่เข้ามาเขมรที่ขึ้นไปเขาทหารคือพวกเขมรแดงก่อนหน้าไม่มีใครขึ้นมาหรอกใช่ไหม
ทีนี้ยังไม่ถึงขั้นจะเรียกว่าเสียดินแดนเพียงแต่รัฐบาลไทยใช้งานพวกนี้เท่านั้นเองแต่ทีนี้มันมาเริ่มปีเสียทีนี้ต่อจากนั้นมากัมพูชาก็มาเกิดเขมรสามฝ่ายเหล่านี้นะครับเฮงซัมรินฮุนเซนเจ้ารณฤทธิ์และก็ผลพลสามฝ่ายเกิดการเจรจามีเมื่อประมาณปี 2534-35 ก็เกิดการร่างรัฐธรรมนูญของกัมพูชาพอร่างรัฐธรรมนูญกัมพูชาก็อันถัดคือสาบยาชาติส่งอันถัดเข้าไปตัวแทนฝั่งอันถัดเข้าไปไปทำการร่างรัฐธรรมนูญให้กับกัมพูชาก็เลยเกิดการเจรจา3ฝ่ายต่อจากนั้นมาเนี่ยประมาณปี2500เริ่มแล้วทีนี
้
เริ่มกำลังจะสีอาจารย์นี้2536แล้วก็2537มีการเลือกตั้งในประเทศกัมพูชาครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญกัมพูชาที่มีนายกรัฐมนตรี2คนน่ะคือเจ้ารณฤทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่1และก็เฮงซัมรินฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2ที่ผมเคยพูดแล้วพูดอีกเรื่องนี้เอาล่ะตัดตรงนี้ออกมาอีกมันจะเริ่มเสียตอนไหนที่ประมาณปี2537ตอนนั้นรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีชื่อชวนหลีกภัยเกิดการเริ่มเจรจาระหว่างนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยที่ไปที่พนมเปญไปเจอกับฮุนเซนและพบกันเกิดการเริ่มเจรจาว่าในเรื่องการจัดทำหลักเขตแดนทางบกของไทยกัมพูชากรณีนี้จึงเป็นข้อตกลงเบื้องต้นฉบับแรกครั้งแรกเลยแล้วมีข้อตกลงว่าจะต้องดำเนินการจัดทำคณะกรรมการร่วมไทยกัมพูชาที่เรียกชื่อกันต่อมาว่า JBC
ตรงนี้ตอนนี้อันนี้จะเป็นแบบกระทรวงต่างประ
เทศ
ตรง
นี้ JBC ก็กำลังจะเริ่มเตรียมการก่อร่างสร้างตัวให้เกิดขึ้นเมื่อปี2537และในข้อตกลงฉบับแรกครั้งนี้เป็นข้อตกลงครั้งแรกเลยบอกว่าให้เกิดก่อตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งคณะกรรมการเพื่อจะทำการยกร่าง MOU อาจารย์เริ่มแล้วก็จากปี37นายกชวนก็เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงปี38ยุบสภานายกชวนยุบสภาเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่กลายเป็นปัญหาศิลปะอาชาปัญหาศิลปะอาชาเดี๋ยวจะมายุบสภาตอนปี39นายกรัฐมนตรีกลายเป็นชนะกลายเป็นพลเอกชวลิตยงใจยุทธต่อจากนั้นมาพลเอกชวลิตล้มเหลวเกี่ยวกับเรื่องฟองสบู่เงินถล่มทลายล้มระเนระนาดก็เลยนายกชวนก็มาเป็นต่อปี40นายกชวนปี40ก็เลยมาต่อเชื่อมความเดิมไงอาจารย์จากปี37ที่ตนเองเป็นนายกครั้งตอนนู้นที่บอกว่าจะต้องมี MOUจะต้องมีคณะกรรมการที่การร่วม2ฝ่ายไทยกัมพูชาที่เรียกว่า JBC นายกชวนก็ต่อเนื่องตัวนี้พอต่อเนื่องตัวนี้มันจึงเกิดกรณี MOU 2543เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงนี้ผู้ที่ทำผิดทั้งหมดทำผิดทั้งหมดคือกระทรวงต่างประเทศ
ใช่เจรจาเดี๋ยวผมถามหน่อยเจตนารมณ์ของคณะกรรมการ JBC แล้วก็สาเหตุที่ทำ MOU เนี่ยคืออะไรที่แท้ๆจริงๆเลย
ในตอนนั้นด้วยเหตุจะทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการปักปันเขตแดนข้อที่หนึ่ง
คือเขตแดนมันไม่มีหรือยังไง
เขตแดนนั้นหลักเขตบางหลักเขตเนื่องจากมันนานมากหลักเขตตั้งแต่ปี1904 1907ที่ทำกันตอนนู้นอ่ะหลักเขต73หลักตอนนู้นอ่ะนับมาถึงวันนี้มัน103ปี104ปีแล้วแล้วหลักเขตแต่ก่อนมันก็ไม่ได้หลักแข็งแรงอะไรมั่นคงอะไรเพราะฉะนั้นไปโยกไปคลอนก็เละหมดแล้ว
หลักแข็งแรงกันอาจารย์นะสูงเหมือนกันนะเป็นหลักปูนใหญ่กว่าหลักกิโลเลยแหละหลักกิโล
แต่ทีนี้เราไม่ตั้งคำถามว่าทำไมปักเขตตั้งแต่ช่องสังงามไปถึงหาดเล็กทำให้ไม่ปักตั้งแต่อุบลละบนราชธานีผ่านเขาหาดว่าทำไมไม่ผ่าน
ช่องอ่านมาม
ันใช่ไหมฮะถ้าหากว่าผ่านเมื่อไหร่ปั๊บมันเห็นสันว่าไอ้สันปันน้ำประสานสันมันอยู่ในเขตเราม ันถึงไม่ทำ
ไปปักหลักเขตที่หนึ่งที่ช่องสังงาม
ทำลงไป
ช่องสังงามจังหวัดสุรินทร์อาจารย์
เขาใช้เงื่อนไขงี้อาจารย
์
คือเทคนิคของฮุนเซนของกัมพูชาเนี่ยกับของกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชาเนี่ยมันสุดยอดมันเหนือกว่าของกระทรวงต่างประเทศไทยจำนวนมาก
ครับ
เทคนิคเริ่มต้นของเขาเนี่ยนะครับพอเจรจาสร้างปี37มาใช่ไหมต่อจากนั้นมาพอปี43ก็เจรจาว่าในเรื่องสร้าง MOU ขึ้นมา
ครับ
เป็นข้อตกลงทวนกัน
สำรวจแดนทางบก
ถูกต้องไอ้เทคนิคตรงนี้เนี่ยนะครับกัมฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาใช้เจรจาว่าด้วยเรื่องสนธิสัญญา1904กับ1907บวก
1907
ฮะ1904บวก1907ที่สำคัญกัมพูชาเหนือกว่ารัฐบาลไทยตรงนี้ตรงสอดไส้บอกว่าอย่ากันนั้นเลยใช้แผนที่ด้วยพอใช้แผนที่ด้วยเท่านั้นเองกัมพูชาก็เอาเลยทีนี้แผนที่ฝรั่งเศสมาตราส่วน1ต่อ2แสนยัดไส้เข้ามา
ตรงนั้นน่ะมันที่สำคัญนักกฎหมายถามไม่ยอมรับ
นี
่ใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าเวลาฝรั่งเศสทำ1904เนี่ยมันตัดเอาพื้นฐานที่อยู่ในสันปันน้ำเราอยู่ในเขตเราใช่ไหมเอาที่ลำปราว
ใช่
ใช่ไหมฮะตรงนั้นน่ะมันอยู่ตรงนั้นเขมรยืนยันตรงนั้นแล้วเราไปรับตรงนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันตรายคือไอ้หนึ่งต่อสองแสนมันอันตรายตรงนี้มันไม่ใช่หนึ่งต่อสองแสนอย่างเดียวมันสัมพันธ์กับแผ่นเส้นเขตแดนที่เขมรตัดกินเขาหยานไป
ถ้าอย่างนี้คือถ้ากระทรวงต่างประเทศทักท้วงตั้งแต่ครั้งนั้น
เขา
ไม่จะ
ไม
่
เขาไม่
กระทรวงต่างประเทศไม่ทักท้วงนอกจากไม่ทักท้วงแล้วกระทรวงต่างประเทศทั้งกระทรวงเลยนะยังกลับยอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนด้วย
ยอมรับเพราะว่าเขาถือว่าศาลโลกตัดสินทั้งจอมพลสฤษดิ์ไม่ยอมรับใช่ไหมแล้วมันมาสอง
แต่กระทรวงต่างประเทศไทยเนี่ยขณะนี้เนี่ยบัดนี้เนี่ยยอมรับแผนที่1ต่อ2แสนของฝรั่งเศสและแผนที่1ต่อ2แสนของฝรั่งเศสมันขีดล้อมเทือกเขาเขตสันปันน้ำเขตไอ้ไอ้หน้าผาตรงนี้ล้อมอ้อมมาทางฝั่งประเทศไทยอ้อมมาทางล้อมเอาไอ้ปราสาทพระวิหารอ้อมมาจนหมดไอ้นี่ 4.6 ตารางกิโลเมตรกินเสียทีนี้เทคนิคเขมรต่อ
เดี๋ยวผมถามแจ้งนิดนึงคนที่อยู่ในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็จบตรีโทเอกไม่ได้จบป.ตร
ีงงมาก
เอาเขาทำไมเขารู้ไม่ทันหรือว่าเขาแกล้งรู้ไม่ทัน
คุณไต่แน่นอกจากกระทรวงชื่อดีจังเลยนะคุณไต่แน่ชื่อนะคุณไต่แน
่
กระทรวงอาจารย์กระทรวงต่างประเทศนอกจากตนเองจะยอมรับแผนที่ฝรั่งเศส1ต่อ2แสนยังไม่พอนะที่งงมากที่สุดคืออะไรทีนี้เอกสารในการทำ MOU 2543มันประกอบด้วยความเห็นของหลายฝ่ายที่กระทรวงต่างประเทศเป็นแม่งานเฉยๆต่อจากนั้นกระทรวงต่างประเทศในฐานะแม่งานก็สอบถามความเห็นจากหลายส่วนที่เกี่ยวข้องหลายส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะทำบันทึกยืนยันมาและยอมรับมาตรงนี้ชั่วร้ายที่สุดเลยงงมาก
มีอะไรมีหน่วยงานไหนบ้าง
ที่ร้ายที่สุดคือกรมแผนที่ทหารกรมแผนที่ทหารน่าจะนะเป็นผู้รับผิดชอบแผนที่ทั้งโลกไม่ใช่ทั้งประเทศไทยนะเพราะจะต้องดูจุดยุทธศาสตร์ทั้งหมดทั้งโลกว่าแผนที่ทั้งฐานจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในอาเซียนเป็นอย่างไรย่อตรงมาอีกจนถึงกับประเทศไทยเป็นอย่างไรกรมแผนที่ทหารจะต้องยืนยันต้องรับรองรับผิดชอบต่อเรื่องแผนที่ปรากฏกรมแผนที่ทหารชอบ เห็นดีเห็นงามกระทรวงต่างประเทศคือใช้แผนที่ที่กัมพูชาเสนอว่ามาตราส่วน1ต่อ2แสนนี้ด้วยกรมแผนที่ทหารก็ชอบกรมแผนที่ทหารชอบที่กระทรวงต่างประเทศก็ถามไปกระทรวงมหาดไทยในฐานะท่านดูแลกรมการปกครองดูแลพื้นที่กระทรวงมหาดไทยทั้งหมดตลอดแนวกระทรวงมหาดไทยเห็นเป็นประการใดกระทรวงมหาดไทยชอบ
อาจารย์มีหลักฐานหรือเปล่าม
ีเอกสารในการทำทั้งหมด
นะ
ทีนี้เดี๋ยวเอกสาร
นี้หรือเปล่า
เดี๋ยวค่อยว่าโอ้มันเยอะแหละ
อันนี้เอกสารที่บอกว่าหลายกระทรวงใช่ไหม
ต่อจากนั้นเดี๋ยวคำเอกสารการยืนยันก่อนพกกรมแผนที่ทหารชอบกระทรวงมหาดไทยชอบต่อจากนั้นสภาความมั่นคงสภามันข้อมความมั่นคงก็เขาจะถามไปว่านี่มันเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนชายแดนความเห็นของสภาความมั่นคงต่อเรื่องนี้เป็นอย่างไรที่รัฐบาลไทยจะทำ MOU กับกัมพูชาเนี่ยและกัมพูชามีข้อเสนอดังนี้ก็คือยัดเข้ามาว่าด้วยเรื่องแผนที่1ต่อ2แสนของฝรั่งเศสคิดเองสภาความมั่นคงก็ชอบอีกหนักเข้าไปอีกทีนี้อาจารย์กระทรวงกลาโหมหมดเลยอาจารย์ทั้งปลัดกระทรวงนะเสนาธิการทหารทั้งบกเรืออากาศหรือว่าการกระทรวงกลาโหมก็ชอบไปบทอีกกับเขาไม่ลืมหูลืมตาเลยจนวันนี้ก็ยังชอบไปประชุมกับเขาแม้แต่เมื่อเดือนที่แล้วที่ไปประชุมที่พัทยาก็ชอบกับเขาอีกเหมือนกันนะว่าในเรื่อง GBC นะอาจารย์เดี๋ยวจะค่อยคุยเรื่อง GBC ร้ายกาจมากอีกอันนึงเหมือนก
ัน ก็กระทรวงต่างประเทศผ่าน
หมดเลย
คิดว่ากระทรวงต่างประเทศมีแต่ผู้มีความรู
้
เป็นระดับด็อกเตอร์ตัวส
อบชอบหมดฝ
่
ายกรมชนที่สัญญาถูกต้อง
กระทรวงมหาดไทย
กรมชนที่สัญญาของกระทรวงต่างประเทศที่ดูแลระหว่างประเทศกระทรวงต่างประเทศชอบหมดอีกพอชอบหมดอีกเท่านั้นก็เสนอนำเสนอกราบเรียนพระท่านนายกรัฐมนตรีด้วยเหตุที่การเตรียมตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีที่บอกไปให้กัมพูชากับกัมพูชานั้นและพระท่านเป็นเจรจาตั้งแต่ปี2537ต่อเนื่องแล้วยาวเฟ้ยมาเลยเป็นนิทานเล่ามาบัดนี้ได้ยกร่าง MOU 2543เรียบร้อยแล้วจึงนำเสนอกราบเรียนพระท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อมีความเห็นพอมาถึงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตอนนั้นก็เสนอโดยดร.วรากรสามโกเศศท่านผู้นี้เป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ในสมัยตอนนั้นมาเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคนผู้นี้ต่อมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสุรยุทธ์จุลานนท์บันทึกเอกสารพอขึ้นได้ไหมเนาะหนอถ้าดูเอกสารหมายเลข A นะครับเอกสาร A น่าจะเป็น A สัก11 12นี่แหละ
คือเขาเตรียมเอกสารมาเพื่อให้นายกเซ็นก็คือผ่านกระทรวง
การ
กระทรวงอารมณ์ที่อาจารย์บอกผ่านสมชพวกนี้ชอบ
เป็นตึกเสร็จแล้วก็นำเสนอเลยชอบไปดูเอกสารหมายเลขน่าจะเป็น A11 หรือ A12 นี่แหละ
แล้ว
ที่ทำเอาไว้ลองเปิดดูสิ
สุดท้าย
จะมีเลย
นายกชวนหลีกภัย
ครับยัดเข้าไปในนั้นเลยนะสนธิสัญญา1สนธิสัญญาคศ1904และสนธิสัญญาคศ1907และแผนที่ว่าในเรื่องมาตราส่วน1ต่อ2แสนที่ฝรั่งเศสกับสยามประเทศทำยัดเข้ามาในนั้นลงชื่อนะครับดร.วรากรสามโกเศศรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแหละนายชวนหลีกภัยในฐานะนายกรัฐมนตรีก็อนุมัติรู้ลายเซ็นเลยลายเซ็นน่าจะเป็นเอกสาร A13 เฮ้ยขึ้นได้เนาะทำไงจะเห็นเนาะA11 12 13ราวๆเนี่ย A11 เนี่ยนะครับจะเป็นปกหน้าที่เห็น1ต่อ2แสนแล้วดูเหมือนจะ A13 นี่แหละครับเป็นอะไรเออนั่นๆขึ้นแล้วเห็นมั้ยนั่นๆ A อะไรไม่รู้นะอนุมัติชวนหลีกภัยเห็นมั้ยแต่ดูหน้า1ดูหน้า1เนี่ยดร.วรากร3โกเศศเห็นมั้ยชวนหลีกภัยอนุมัติลงวันที่เท่าไหร่นะ12มิถุนายน53ใช่มั้ยนั่นน่ะ
43
43 43แล้วลองดูหน้า1ของเอกสารฉบับนี้ A11 หรือ A12 หน้า1ของเอกสารฉบับนี้ถอยกลับไปอีก2หน้า
อันนี้คือเอกสารใบปะหน้า
ใบปะหน้าเลย
ที่แทรกเข้ามาตั้งแต่สมช.
ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
กรมทหาร
ใช่เลยเพราะเอกสารใบปะหน้านี้เป็นใบสรุปของพื้นที่ของเนื้อหาสาระที่ชอบมาทั้งหมดเนี่ยมาทำเป็นใบปะหน้าย่อ
ใน ส่
วนในชวนก็อนุมัติวันรุ่งขึ้นก็หม่อมสุขุมพันธุ์ก็เดินทางไปกัมพูชาก็ไปเซ็นสัญญาเรียกว่า MOU 2543นี่ไงก็เกิด MOU 2543ขออนุญาตต่อเนื่องนิดหนึ่งไหมจะงงมากตรงนี้เมนตรงที่คุณเซ็นเทคนิคยังไงจึงเข้ามายึดที่บริเวณรอบๆปราสาทได้เบื้องต้นพอเกิด MOU 43ปั๊บใช่ไหม ท่านั้นแหละคุณเซนก็ส่งหน่วยจัดตั้งหน่วยแรกคือชาวบ้านมาทำการทำมาหากินขายไม้ก็รู้ว่าเจ้าหน้าที่ทางการไทยมันตะกละเริ่มต้นบริเวณตรงนี้ผลประโยชน์ไม่ได้มีเรื่องเยอะไม่มีเรื่องเยอะเรื่องไม้เท่านั้นเอง
ไม้พยุง
เอ้ยไม้ชิงชันไม้พยุงไม้มะค่าโบงคุณไปเดินดูโต๊ะนะโต๊ะมะค่าโบงที่มีความกว้างแผ่นเดียวประมาณ2เมตร2เมตรกว่าๆเนี่ยนะประเภทแบบนี้เนี่ยนะมาจากกัมพูชาทั้งนั้นชายแดนไทยกัมพูชาทั้งนั้นเป็นถือเป็นเพชรของไม้เอาละรู้ว่าข้าราชการไทยตะกละเรื่องนี้ผลประโยชน์เรื่องไม้ไม้นี่มันแบกหนักมากเพราะ1คันรถปิกอัพเนี่ย1ตันหรือตันครึ่งเนี่ย
ที่คุณเซ็นมาคราวหน้าคือผลประโยชน์เรื่องไม้ยังไม่ใช่เรื่องเผาวิหารใช่มั้ยฮะ
เริ่มต้น
ใช่มั้ยฮะ
คือที่ส่ง
ชาวบ้าน
ไ
อ้ผลประโยชน์เรื่องไม้เนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนกับฝ่ายไทยที่เกิดขึ้นมาแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องภาษาเรีย
น
เลย
อยากรู้ไหมต่อไปว่าผลประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรเป็นความลับเลยไอ้เรื่องไม้ธรรมดาออกมาลามปามทีนี้ก็ส่งชาวเขมรชาวเขมรที่จัดตั้งนั้นก็คืออะไรครอบครัวของทหารเขมรเป็นภรรยา
ครับ
เป็นญาติพี่น้องของทหารเขมรบวกด้วยทหารเขมรและก็กลุ่มคนของผู้ชายเขมรที่ทำการตัดไม้แล้วก็ส่งไม้ขึ้นมาแล้วก็มาสร้างกระท่อมสร้างอะไรอยู่ชายแดนก่อนหรือถึงมันถึงลามปามมาเป็นสร้างวัดต่อจากนั้นสร้างวัดเสร็จแล้วก็กองกำลังเขมรก็เข้ามาดูแลคุ้มกันอยู่บน 4.6 ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทพระวิหาร
ครับ
เทคนิคคุณเซนแล้วทีนี้เกิดการเจรจาที่ผมเคยยกตัวอย่างบอกว่าขอกราบพ่อท่านวันนี้จะขอปักกรดผมจะขอกางมุ้งอยู่ที่พื้นที่สันติอโศกนี่ตำราคุณเซนใครอย่างนี้ขอกราบพ่อท่านผมทีนี
้ครับ
ขอกางมุ้งกางเต็นท์อยู่ที่สันติอโศกแต่พรุ่งนี้เช้าขออนุญาตเจรจากันพรุ่งนี้เช้าขออนุญาตเจรจาโดยใช้เงื่อนไข MOU 2543แล้วโดยใช้หลัก JBC ที่มีอยู่
เปลี่ยนจากสันติ
ก็ถูกต้อง
ขออนุญาตแทรกเปลี่ยนจากสันติอโศกไปเป็นบ้านนายก
บ้านนายกเออที่ดินนายกก็ได
้ที่สุขุมวิท
ที่สุขุมวิทนี่คือเทคนิคคุณเซนมันจึงเกิดกรณีว่าด้วยเรื่องการเจรจากรอบข้อตกลงบริเวณพื้นที่ปราสาทพระวิหารโดยจำเพาะเขียนระบุชัดเจนในข้อตกลงนี้คือพื้นที่วัดดูเอกสารน่าจะเป็น A12
ครับ
น่าจะเป็นประมาณ A3 หรือ A4 A3 A4
ผมถามย้อนไปนิดนึงคือในช่วงที่มีพลเมืองเขมรแล้วก็แฝงมาด้วยกองกำลังติดอาวุธที่เป็นทหารเข้ามาอยู่เนี่ยรั้วของชาติซึ่งเป็นทหารเนี่ยก็อยู่บริเวณตามตะเข็บชายแดนอยู่แล้วไม่ใช่หรอ
ตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นหน้าอย่างเดียวมันของเก่าด้วย
อ๋อ
ใช่ไหมฮะคือเรื่องรักของเก่าเนี่ย
เนี่ยงงมากเลยจ
้
ะตรงนี้ไปยอมรับเขาได้ยังไงเอกสารนี้การเจรจาในสมัยที่ตอนนั้นเนี่ยนะครับท่านตีต่างประเทศในชุดที่เจรจาครั้งนี้เนี่ยนะครับของรัฐบาลของทักษิณชินคุณทักษิณชินนะครับมาต่อด้วยรัฐบาลของคุณสมัครสุนทรเวช
แต่ที่คุณกำลังพูดอันนี้คือปัญหาที่เกิดผลประโยชน์ครับเรื่องเผาวิหารใช่ไหมเกิดเมื่อ44ใช่ไหมฮะเพราะตอนนั้นมีการวางแผนที่ผมว่าเนี่ยนะตั้งแต่ตะเข็บชายแดนทั้งหมดใช่ไหม
ใช่
ไหมแล้วเผาวิหารเป็นจุดหนึ่ง
ของอาจารย์เนี่ย43ใช่ไหมพอมา44ของอาจารย์นี่นะอันนี้หนักเลย
หนักเลย
หนักกว่าเก่าเพราะมันเกิด MOU ในสมัยรัฐบาลทักษิณ
ที่
แล้ว
ว่
าเกี่ยวกับบทบัญญัติ MOU 44นี่คือทางทะเลตรงนี้อ่ะทะลุพรวดเข้าไปเลยกินหมด
ตั้งแต่สามเหลี่ยมมรกตไปถึงชายแดนเพราะวันนี้ได้วางแผนว่าจะไปทำสนามกอล์ฟ
ครับ
นี่เอกสารชิ้นนี้น่าจะเป็นอยู่ที่นั่นเนี่ยน่าจะเป็นเอกสาร A3 หรือ
A4
ข้อตกลงชั่วคราวไทยกัมพูชาบริเวณเขาพระวิหารเอาเอกสารฉบับนี้ขึ้นมาดูเลยครับเนี่ย 2.1 เลยปรับกำลังของแต่ละฝ่ายออกจากวัดแก้วสิขาคีรีสวาราพื้นที่รอบวัดและปราสาทพระวิหาร พื้นที่รอบวัดและปราสาทพระวิหารพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารด้วยนะเหลือไว้นะครับเพียงชุดติดตามสถานการณ์ทหารของแต่ละฝ่ายในจำนวนที่เท่ากันผมก็เลยบอกว่าพ่อท่านผมกางมุ้งเสร็จพรุ่งนี้เช้าเจรจากันเจรจากันตามกติกานี้นะครับคือพ่อท่านต้องถอยกำลังออกไปทั้งหมดและให้เหลือกำลังของพ่อท่าน10คนและผมก็จะเหลือกำลัง10คนเหมือนกันที่วัดนี้ต่อจากนั้นผมก็ยึดครองชั่วฟ้าหนึ่งสลายพ่อท่านขับไล่ก็ไม่ได้เพราะผมใช้เงื่อนไข MOU MOU คือเจรจาอยู่ร่ำไปชั่วฟ้าหนึ่งสลายและ JBC ที่ตกลงกันเอาไว
้ครับ
ไปหมดเลยเห็นไหมข้อตกลงนี้เท่ากับยอมรับว่าพื้นที่ปราสาทพระวิหารและพื้นที่บริเวณวัดทั้งหมดเนี่ยนะ 4.6 ตารางกิโลเมตรนะเป็นพื้นที่ที่เราต้องมาถิ่นพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่ประเทศไทยตามหลักสันปันน้ำตามสนธิสัญญา1904และ1907งงมากไปเจรจาข้อตกลงนี้ได้อย่างไร
ตรงนี้มันนำมาสู่กับพื้นที่ทับซ้อน 4.6
หมดเลย
ใช่ไหมฮะที่ตอนที่เกิด
หมดเลยครับนี่เห็นไหมแล้วให้ JBC เห็นไหมให้ JBCเอกสารตัวจริงนะที่สวยๆอุตส่าห์ถ่ายเอาไว้น่าจะเป็น A2 A3 A4 A5 เราเนี่ยฉบับนี้ฉบับนี้ครับนี่กลายเป็นใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ใช่ครับใช่ไหมใช่ใช่เลยครับเนี่ยตรงเปี๊ยะเลยเนี่ย 3.1 ท่านอ่านดูเลยครับอ่านช้าๆเลย 2.1 กับ 2.1 อ่านดูช้าๆเลยครับนี่คือข้อตกลงที่เสียเลยตอนนี้ยอมรับเลยว่าพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่จะต้องทะเลาะกันเถียงกันและเป็นพื้นที่ทับซ้อนเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลไทยยอมรับฉบับแรกเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะว่าพื้นที่ตรงนี้บัดนี้มาเถียงกันก่อนทั้งที่เป็นพื้นที่ไทยประเทศไทยนี่ความผิดพลาดนี้เกิดจาก MOU 2543โดยแท้แล้วข้อตกลงนี้นะครับข้อตกลงนี้นะครับเป็นมติของรัฐสภาไปแล้วนะครับดูมติครับตามวาระ A1 ครับดู A1 ครับ A1 ครับ A1 เอกสาร A1 นะครับวาระด่วนมากข้อ 3.1 นะครับเห็นไหมครับ A1 ครับเปิด A1 สิครับ
เป็นเพราะว่าเมื่อคืนนี้ใจอ่อนให้คุณกรุณนอนตอนเช้ามา
ครับ
ต้องมาแบ่งที่กันเลย
เห็นไหม
ขอโทษนะ
ที่ปัญห
าเนี่ยA1เรื่องด่วนนะครับ
คือ
ด่วนมากเห็นไหมครับ
ปัญหาขนาดเนี่ย
เดือนมากเดือนมากวาระที่1เห็นไหมครับ1ครับ1อ่ะนี่เรื่องพระวิหารเห็นไหมครับ แล้วในวันที่28ตุลาคม2551นี้นะครับวาระนี้นะครับวาระการประชุมนี้ครับมีวาระที่เสียหายมากคือวาระที่1เรื่องบทที่1นี้กับวาระที่3เห็นมั้ยครับข้างล่างครับ3เห็นมั้ยครับของวาระที่1นั้นว่าด้วยเรื่องของพื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารที่ผมนำเสนอไปเมื่อกี้แล้วก็วาระที่3นะครับเป็นวาระ JBC ครับวาระที่3เห็นมั้ยครับวาระที่3นั่นแหละครับอนุมัติกรอบ33ครับ3
ข้างล่าง
นั่นแหละครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับ3ครับ3เห็นมั้ยครับ3
ข้างล่าง
นั่นแหละครับนั่นแหละครับตรงนั้นนะครับ3นั่นแหละเห็นนะครับ3นะ3เห็นมั้ยครับกรอบเจรจานะครับว่าด้วยเรื่อง JBC แหละครับกรรมการชายแดนไทยกัมพูชาได้ JBC นะครับกัมพูชานะครับตรงนี้นะครับในวันที่28ตุลาคม2551ที่ประชุมรัฐสภาในตอนนั้นเนี่ยนะครับยกมือมีมติให้ทั้ง2ฉบับนี้ผ่านรัฐสภาชิบหายแล้วครับเจ๊งแล้วครับถลำลึกลงไปแล้วครับเห็นมั้ยครับเอกสารเห็นมั้ยครับข้อความนะครับเมื่อกี้เห็นมั้ยข้อข่าวความเมื่อกี้ครับแล้วในครั้งนั้นเนี่ยนะครับดูเอกสารฉบับที่ A3 ครับฉบับ A3 นะครับจะเป็นจดหมายนำส่งเอกสารทั้ง2ฉบับวาระทั้ง2ฉบับนี้ให้กับรัฐสภาทั้งA3 เนี่ยครับลงนามโดยนายสมชายวงสวัสดิ์ดูครับนายกรัฐมนตรีวันนั้นแล้วที่ประชุมพิจารณาในวันนั้นเนี่ยครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายสนุกสนานอร่อยมากเหมือนกับที่พวกเราพูดวันนี้เลยเกือบเหมือนกันเลยแต่อภิปรายจบปรากฏยกมือเป็น1ใน309คะแนนให้ผ่าน JBC ทั้ง2ฉบับนี
้
และที่ผ่านประชุม2สภาคือประชุมรัฐสภาก็เพราะว่าจะให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา190
ถูกต้อง
นะครับการจะทำหลักสนธิสัญญาอะไรก็ต้องผ่านที่ประชุมรัฐสภา
ต้องเอาเข้าที่ประชุมรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา190ที่ร้ายกาจในวันนี้นะครับนี่ถือเป็นร้ายกาจที่สุดในวันนี้คือ28ตุลาคม2551 นอกจากเอกสาร2ฉบับวาระที่ด่วนที่1กับวาระด่วนที่3แล้วเนี่ยนะครับ
ครับ
เอกสารสอดแทรกข้างใต้ในเอกสารสอดแทรกใต้ในน่าจะไปอยู่ฉบับที่9หรือที่10นะครับ A9 A10เอกสารสอดแทรกใต้ในนั้นปรากฏว่าเอา MOU 2543ที่ไม่เคยผ่านรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญปี2540และก็เอา TOR 2546ที่ไม่เคยผ่านรัฐสภาปี25รัฐตามรัฐธรรมนูญปี2540เข้าสภาอีกเหมือนกันเอาเข้าไปเป็นวาระแทรกเข้าไปในนั้นเรียกว่าเอาของเถื่อน MOU เถื่อนเพราะไม่ผ่านรัฐสภา TOR เถื่อนไม่ผ่านรัฐสภาเอาของเถื่อน2ฉบับนี้แทรกเข้าไปใน2วาระนี้เป็นเอกสารแนบเพราะฉะนั้นการผ่าน2วาระนี้แม้จะไม่มีวาระของ MOU และวาระ TOR ก็กลายเป็นรับรองทั้ง MOU และ TOR เพราะเอกสารทั้ง2ฉบับ2วาระคือทั้งวาระที่1ที่ว่าเมื่อกี้และวาระที่3ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็ล้วนแต่เขียนข้อความว่าในเรื่อง MOU และ TOR ทั้งหมดเลยเอาของเถื่อนไปบรรจุอยู่ในของดีและผ่านของดีเอาของเถื่อนไปสอดเข้าไปอยู่ในอีก2ฉบับจานหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือ
คือในรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยจริงๆการทำ MOU 2543ทำ TOR 2546เนี่ยก็ต้องควรผ่านที่ประชุมรัฐสภา
ถูกต้อง
แต่ว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้เข้าที่ประชุมรัฐสภาแต่ไปทำกันไปเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนความมันต้องผิ
ด
ในรัฐธรรมนูญปี40ใช่ไหมครับซึ่งจะสอดคล้องแล้วก็เปรียบเทียบกรณีที่คุณสมัครสุนทรเวช
ใช่เลย
ใช่ไหมครับไปทำแล้วก็คุณนพดลปฐมะ
ถูกต้อง
ในรัฐธรรมนูญปี50มาตรา190แล้ววันนี้เขาเลยมีพยายามที่จะแก้รัฐธรรมนูญ190ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะเพื่อจะให้การทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยมันง่ายขึ้นไม่ต้องเข้าที่ประชุมรัฐสภาแต่สมัยรัฐบาลของท่านอภิสิทธิ์เนี่ยก็เลยเอาของเถื่อนปี2540ที่ไม่ผ่านนะมาเข้ารัฐธรรมนูญปี50เพื่อจะให้ผ่านรอดไป190
ด้วยเลย
ผมเข้าใจถูกไหม
สมชายวงศ์สวัสดิ
์
รัฐบาลนี้นำส่งโดยสมชายวงศ์สวัสดิ์และวาระการประชุมเมื่อวันที่28ตุลาคม2551นั้นเป็นวาระการประชุมรัฐสภาในสมัยรัฐบาลของคุณสมชายวงศ์สวัสดิ
์
นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นผู้นำฝ่ายค้านแต่อภิปรายเหมือนที่เราพูดนี่แหละคล้ายๆไม่เห็นด้วยอย่างนี้แหละแต่เวลาลงมติก็คือเห็นด้วย1ใน309เสียง
โอเคครับคือครับเวลาเนี่ยเราก็งง
งงมาก
เราก็ได้งงขนาดนี้เราจะทำยังไง
คร
ับ ถ้าที่พูดมาเนี่ยเสียดินแดนให้เขาแล้วแล้วเราจะทำไงนี่คือต้องงงต่อไป
คือเสียดินแดนทั้งในพฤตินัยแล้วก็ทางเอกสารด้วยใช่ไหม
ถามว่าถ้าคุณตายแน่เป็นกัมพูชา
ครับ
อ้าววันนี้ยกอนุญาตให้เป็นฮุนเซนสักวัน
คือขนาดนี้นะ
ฮะอ้างอิงเอกสารเหล่านี้ไห
มก็น่าจะอ้าง
เออ
ไม่มีเวลาไปใช้งานเลยไปยุ่ง
ผมต้องขวนกลับไปคำพูดนายกรัฐมนตรี
ครับ
ที่บอกว่าจะไม่ยอมเสียดินแดนต้องแบ่งด้วยสันปันน้ำนั่นคือคำพูดของคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหม
คร
ับ แล้วที่มันค้างกันหมดอ่ะคุณอภิสิทธิ์จะทำยังไง
ครับทั้งประเด็นปมในเรื่องของพื้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็รอบๆตัวประตักประหารที่ฟังมาเนี่ยตั้งแต่กระทรวงต่างประเทศนะครับที่ไม่ทักท้วงและกระทรวงต่างประเทศก็ทำหนังสือไปให้กับกระทรวงต่างๆกรมแผนที่ทหารสมช.สภาความมั่นคงให้รับทราบว่าจะมีการทำ MOU ท่านเห็นด้วยไหมกระตุกตกลงว่าชอบชอบชอบจนไปถึงนายกชวนนายกชวนก็เซ็นชอบเลยให้อ
นุมัติไม่ท่านอนุมัติ
อนุมัติหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรไปทำ
เซ็นสัญญา
ไปเซ็นสัญญาทีนี้ต่อมาอีกเนี่ยพอเกิด JBCใช่มั้ยครับเกิด JBC ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่จะทําการปักปันเขตแดนนะครับใน JBC เนี่ยก็มีการบอกว่าปรับกําลังของแต่ละฝ่ายลงก็เหมือนก็ไปยอมรับว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ซับซ้อนมันเหมือนกับโง่2ครั้งอ
่ะเอาละนี่แหละ
ใช่มั้ย
ผมบอกว่า
ไม่ใช่โง่2ครั้งโง่ซ้ําซาก
โง่ซ้ําซากอ่ะครับ
หรือคุณอภิสิทธิ์อ่ะผมจะขออนุญาตไปปักรถบ้านคุณอภิสิทธิ์คืนนี้ที่สนามหญ้า
ครับ
ไม่ต้องเข้าไปในห้องนอนคุณหรอกอ่ะ
ถ้าสมมุติเป็นท่านการุณข้อ 2.1 ถ้าบอกว่าไม่ปรับกำลังของแต่ละฝ่ายออกจากวัดแก้วสินค้าสิริวาระคือท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงของฝั่งไทยพออ่านข้อ 2.1 แล้วเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้ควรจะเปลี่ยนเป็นยังไง
เฮ้ยสันปันน้ำตามสัญญา1904และ1907ลงไป
แสดงว่า
ตรงนี้นายกจะพังเพราะว่าพูดว่าต้องจัดการด้วยสันปันน้ำใช่ไหมฮะถ้าอันนี้มันค้านตัวเองอ่ะ
แสดงว่าถ้าเอกสารชุดนี้เนี่ยผ่านสายตาท่านการุณท่านอาจารย์ศรีศักดิ์เนี่ยจะตกไปเลย
ผมต้องไม่เอาข้อตกลงอย่างนี้ไปเขียนได้ยังไง
ต้องหวนกลับไป
ต้อง
ไป
การทักท้วง
ต้องหวนกลับไปใช้สันปันน้ำ
สันปันน้ำ1904กับ1904
แล้วอันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นคนพูดแล้วจะนำไปถกจะไม่ยอมเสียดินแดนนี่ถามว่ารัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะทำอะไรอย่างไรรัฐบาลชุดนี้จะทำยังไงใช่ไหมนั้นผมคิดว่าทำไม่ได้คือรอแม่งยุบสภาเนี่ย ใช่ไหมฮะ
ทีนี้ตกลงอาจารย์จะรอให้เขายุบสภาใช่ไหม
ผมไม่รู้ไงเวลานี้เขาก็คิดอย่างนั้น
น่
ะท้องปอดคลากระสังไว้ยุบ
กำลังจะวิ่งหนีโดยวิธีการยุบสภา
ใช่
ไหมแล้วยุบสภาแล้วเป็นยังไงทีนี
้เริ่มตั้งใหม่
ชิบหายต่ออีก
แต่กระทำท่านอาจารย์นิดนึงว่าดูความที่อดีตสว.กรุณพูดเนี่ยว่าเวลาทำเซ็นสัญญาอะไรต่างๆนานๆเนี่ยทำไมมันเหมือนกับเราเคยเรียนฉลาดเป็นผู้นำเหมือนกับปกครองดินแดนแถบนี้มาหมดเนี่ยแต่เวลาทำสัญญาเองที่คุณกรุณพูดเนี่ยมันเหมือนกับทำไมฉลาดสู้เขมรเขาไม่ได้ไม่ได้เขมรก็สู้เขาไม่ได้กองไหนกรมไหนอะไรที่เก่งๆชาญฉลาดมาอะไรมาม
ันเพราะอะไรอาจารย
์คือผมไม่เขมรไม่ฉลาดหรอกประชาชนอะแต่ว่าพวกผู้นำมัน
คือว่าผู้นำฉลาด
เขมรเองผู้นำก็ไม่ได้ฉลาดแต่มันมีผลประโยชน์ในทั้งสองฝ่ายใช่ไห
ม
มันข้าไปข้ามาม
ีเบื้องหลังของ
ใช่ข้ามของเขาของเรา
ก็จะมีต่างประเทศเข้ามาร่วม
ทั้งนั้นน่ะมันวางแผนกันหมด
คือกรณีเขาพระวิหารเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมรดกบาปที่ฝรั่งเศสทำขึ้นมา
เริ่มต้นเป็นมรดกบาปแต่จริงมันตัดตอนไปแล้วนะ
คร
ับ นะมันตัดตอนไปแล้วใช่ไหมฮะมันไม่เกิดเหตุเกิดยิงที่1944
ครับ
ใช่ไหมฮะที่คุณทักษิณไปทำไอ้ชายแดนแต่ก่อนนี้เมื่อเขมรเข้ามาเนี่ยมันก็ตัดมาให้รักของเก่าฉันจะใช้พระวิหารเป็นฐานเพราะมีกรณีที่ผลักคนตกมออีแดงอ่ะใช่ไหมฮะของเขมรเนี่ยโบราณวัตถุเขมรเนี่ยผ่านทางเขาวิหารเข้ามาเรายังรับเราเก็บไว้เรายังคืนเข้าไปเลยนะนี่เป็นของผมไม่มันเป็นแหล่งที่มีการลักลอบของเก่า
ต่อจากของไม้เนี่ยผลประโยชน์น้อยแล้วก็แบกหนักด้วยไม้เนี่ยสินค้าที่หนักมากมันมีสินค้าที่เบาอีกชนิดหนึ่งแล้วมันได้เงินยกจังเลย
คืออะไร
เปิดด่านช
าย
แดนไทยกัมพูชาพอเริ่มเปิดด่านเท่านั้นเลย35 36 37 38 40 41พอเปิดด่านช่องจอมที่สุรินทร
์
ใกล้ๆบ้านผมเปิดด่านช่องเม็ก
คร
ับ ไม่ใช่ช่องเม็กอันนี้ช่องเนี่ยโรงเกลือเนี่ยด่านที่สระแก้ว
ตลาดโรงเกลือ
ตลาดนี้พอเปิดด่าน2ด่านนี้ไอ้ด่านน่ะสินค้าน่ะมันกระจอกงอกง่อยเพราะคนแบกเสื้อแบกผ้าแบกอะไรต่างๆนี่มันหนักราคาก็ไม่ได้เยอะได้กำไรก็ไม่มากแบ่งปันจัดสรรผลประโยชน์แบ่งปันกันแม้จะได้บ้างแต่มันก็ไม่มาก
ผมคิดว่าเรามองอย่างนี้นะผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยเริ่มเลยตัดไม
้
รักของเก่านะแล้วก็พวกปัญหาคาสิโนนะ
นี่กำลังจะพูดต่อ
ใช่ไหมฮะใช่ไหม
ที่นี่แหละนี่แหละผมกำลังพูด
ตอนนี้แต่ว่ามันพวกเนี้ยมันมีเป็นประจำแต่มาช่วงที่มันมีเหตุจริงๆคือ44เพราะว่าแผนพัฒนาตั้งแต่อุบลราชธานีถึงชาชายแดนเลยแล้วก็ทำถนนเข้าช่องสง่ำใช่ไหมนี่มันไม่ใช่เรื่องรักไม้ละมันจะทำลายทรัพยากรเราหมดตลอดใช่ไหมตรงนี้เรื่องใหญ่เลยซึ่งจริงๆแล้วเขาห
าน
เป็นจุดเดียวท่านเองใช่ไหมไม่ใช่ทั้งหมด
จุดเริ่มของการก่อการโดยเทคนิคกลยุทธ์ของคุณเซนต่อมาด้วยเรื่องผลประโยชน์ที่เบาแล้วเงินเยอะสินค้าที่ว่าเข้าออกนั้นแม้จะได้บ้างแบ่งปันกันได้บ้างแต่มันก็ไม่เยอะ
ใช่
อาจจะได้หลัก10ล้าน5ล้าน7ล้าน
ครับ
แต่กว่าจะได้กำไร5ล้านมาแบ่งกัน10ล้านมาแบ่งกันนี่เยอะมากใช้สินค้ามาก
แต่ว่าหลังจาก44แล้วเนี่ยทุนข้ามชาติเข้ามาใช่ไหมฮะประสานงานนี่คือเรื่องทุนข้ามชาติ
ใช่
คร
ับ แต่อาจารย์อย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้นมันจะเยอะมหาศาลมากเลยมันเยอะจริงๆแต่ไอ้เยอะตอนนี้ก่อนที่มาแบ่งปันได้เยอะๆก่อนเบาๆนะนั่นคือคาสิโน
บอนคาสิโน
อ้ายช่องจอม
ครับ
สองคาสิโนใหญ่เลย
คือช่องผ่านแดงเล็กๆก็มี
ช่องจอมแล้วที่สระแก้วตรงนี
้
โรงเกลือตรงนี้ไปดูเถอะอลังการปานลัสเวกัส
ที่หาดเล็ก
อย่าเพิ่งไปตรงนี้เพิ่งไปไกลไอ้ตรงนี้นะแปลกบอด
ผมข้ามไปที่หาด
ขนาดใหญ่เลยหาดเล็กใช่ไหม
ครับผมข้ามไปใหญ่เหมือนกัน
บ่อนนี้คนที่สร้างเป็นลูกความผมเองผมว่าความให้เขา
ที่ช่องสง่าม
คนลงทุนนั้นที่เป็นทุนใหญ่นั้นตายแล้วแล้วก็กำลังแย่งมรดกกันผมว่าความให้เขา
คนไทย
แต่คนไทยคนไทยเอาอย่าเพิ่งยาวไปถึงตอนนั้นท่านลองดูบ่อนนะ
ครับ
แค่ในประเทศไทยกระจกก๊อกแก๊กเนี่ยนะท่านรู้ไหมส่งสวยเดือนละ30ล้าน50ล้านแค่กระจกก๊อแก๊กในประเทศไทย
ต่อเดือน
ครับผม
ให้กับใครครับ
จะต้องเอ่ยชื่อคนขนาดนั้น
เอาสีอะไรอ่ะ
เอาละคนที่จับได้สามารถจับบอลได้
ครับ
ครับ
แต่ทีนี้บ่อนระหว่างประเทศไม่ใช่คนเรื่องคนจับได้ทีนี้บ่อนต่างประเทศขนาดใหญ่ปานลาสเวกัสขนาดนั้นเนี่ยนะเปิดทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงเล่นกันหามรุ่งหามค่ำเงินไหลสะพัดในวันวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นล้าน
ครับ
คุณเอ๋ยคุณตายแน่มันยกจริงๆเพราะฉะนั้นเพียงแค่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะมีใครสักคนหนึ่งที่มีฤทธิ์เดช
ครับ
แบบนี้สมควรน่าจะอาจต้องทบทวนเรื่องการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวเงินจะเอามาส่งให้ทันที500ล้านพันล้านบาท
และใครที่พอจะพูด
แปดบอลเนี่ยนะแปดบอลที่ที่ตรงนี้ที่ตรงเกลือเนี่ยนะคุณแค่บ่นละเต้ยกันมานะบ่นละร้อยล้านบาทเนี่ยจิ๊บใจ
ใครที่พอจะเอ่ยประโยคพวกนี้ออกมาได
้คนที่มีกำลังอาวุธมากที่สุดในประเทศไทย
ประเทศไทย
แค่กระเอมที่ประชาชนพี่น้องพันธมิตรพี่น้องเครือข่ายรวมทั้ง13สยามไทยและ FM TV SV พูดมานั้นก็มีเหตุผลนะ มันสมควรน่าจะอาจจะต้องทบทวนเรื่องด่านชายแดนหน่อยนะเท่านั้นแหละคุณเอ๋ยเงินบ่อนมันจะมาอย่าเพิ่งพูดคำนี้ได้ไหม
เพราะเขากลัวถูกปิดด่าน
อาจารย์อย่าเพิ่งไปขุดเจาะน้ำมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยไกลไอ้สดสดเนี่ยนะเพราะขุดเจาะน้ำมันก็ตามแก๊สก็ตามกว่าจะได้เงินตอนนั้นตนเองอาจเกษียณไปแล้วและไอ้ราชการไทยนี่แปลกอีกอย่างหนึ่งทันทีที่ตนมีอำนาจเนี่ยนะครับสั่งซ้ายสั่งขวาซ้อยคนขวาหันลาเลิกยุดไปได้แต่พอเกษียณพับตื่นเช้าขึ้นมาไม่มีใครมาหาสักคนเลยสั่งอะไรไม่ได้สักคนเลยสั่งขนาดสั่งเมียยังไม่ได้เลยทำข้าวต้มเค็มไปจืดไปยังไม่ได้เลยนึกออกไหม
นึกออก
เพราะฉะนั้นแค่กระเอ็มเท่านั้นเนี่ยนะเงินบ่อนตามชายแดนตะเก็บชายแดนจะหลั่งไหลพรั่งพรูมาทันทีเลยอย่าเพิ่งนี่เร็วที่สุดเลยง่ายที่สุดสำหรับธุรกิจอย่างอื่นที่ทำมาหากินกันของพ่อค้าวานิชต่างๆที่อยู่ในกัมพูชาผมไปดูมาหมดเปิดโรงแรมเปิดอะไรต่างๆไปดูหมดเห็นให้หมดแล้วเหล่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องของธุรกิจที่ทำมาหากินทั่วไปสามัญธรรมดาคนเหล่านี้ก็แน่นอนก็มีส่วนผลักดันที่ไม่มีการกระทบกระเทือนถึงนี้ได้เอาล่ะประเด็นปัญหา
ที่พอคนกระแอมแล้วก็เอ่ยประโยชน์พวกนี้เนี่ยแล้วเงินมันจะไหลเข้ามาไหลเข้ามาเฉพาะให้คนคนเดียวที่พูดแต่ว่าไหลให้กับเส้นสายยาวเป็นเครือเถาเลย
แบ่งปันกันเพราะคนเหล่านี้ทำคนเดียวก็ไม่ได้
เครือ
ข่ายเลยเพราะมันต้องมีลูกน้องโอ้โหกำลังใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีปืนมากที่สุดที่ถูกกฎหมายด้วยมีรถกรอบรถถังอีกด้วยคนเหล่านี้เป็นเต็มมากกระแอมเท่านั้นเป็นเงินกัน
มา
เยอะ
แล้วที่เราพูดอย่างนี้เขาไม่มาอะไรเราเลย
ก็คุณไปดูการกระทำความผิดทั้งหมดสิคนเหล่านี้เซ็นชื่อหมดเลยแล้วไม่ใช่เซ็นรุ่นเดียวด้วยเอาเปิดดูเอกสารไหม
ครับ
น่าจะเป็นเอกสารหมายเลข B ว่าในเรื่อง GBC หมายเลข B นะครับ
ครับ
B 1 2 B 3
จะมีลายเซ็น
มีลายชื่อหมดเลย
นะ
โอ้โหขอบคุณ
ทีมงานช่วยรีบเปิด
นะ B 3ก็ไม่ B 3ก็ B 4
ครับอ๋อที่บอกว่าเห็น
ชอบ
ทั้งหมดเน
ี่
ยนะจะมีอะไรเขายังอยู่ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้อยู่ในตำแหน่ง
เอกสาร B 3ถ้าไม่ B 3ก็ B 4นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่ดูชื่อท่านด้วยผมขี้เกียจอ่านแล้ว
ครับ
หมายเลขหนึ่งนะครับฝ่ายไทยหมายเลขหนึ่งครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโห
ม
หมายเลขสองครับหมายเลขสองผู้บัญชาการทหารสูงสุดหมายเลขสามครับหมายเลขสามเสนาธิการทหารหมายเลข4 5 6บกเรืออากาศครับ
ครับ
หมายเลข7 8 9ครับโอ้ยเหนื่อยอ่านเอาเอง
จะมีน้องเป็นลายเซ็นที่เขาเซ็น
ฝ่ายไทย
เห็นชอบเรื่อง MOU
หมดเลย GBC ก็เข้าประชุมหมดแล้ว GBC รู้บันทึก GBC น่าจะเป็นฉบับต่อจากนี้ไป
ครับ
คือเห็นไหม
อันนี้คือ
เห็นไหมครับเอกสารฉบับต่อจากนี้ครับต่อจากนี้จะเป็นข้อตกลงของ GBC ครับเห็นไหมเมื่อกี้แหมอุตส่าห์เรียกเอกสารนะนึกว่าผมก็ทบทวนความจำไปพอเหมาะนี่เห็นไหม GBC เห็นไหมดูครับดูหน้าต่อไปครับเห็นไหมข้อตกลงครับเขตแดนปัญหาเรื่องเขตแดนหน้าต่อไปนี่เห็นไหมใช่ป่ะใช่เนาะฉบับไหน
ครับ
น่าใช่ GBC
แสดงว่าในพื้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมัน มีที่เข้าไปแทรกขึ้นเยอะมากแล้วอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมจะจบไหมเดี๋ยวผมจะกลับมาสู่ปัจจุบันแล้ว
ให้อาจารย์ก่อนให้อาจารย์ก่อน
ครับฟังมาข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ที่ผมเริ่มต้นว่ามันสมควรที่จะต้องมารับรู้กันนะครับหลายคนบอกงงว่า3กลุ่มสื่อมวลชนที่มาสนใจเรื่องนี้มีเฉพาะ3ช่อง4ช่องแค่นั้นเองแสดงว่าเราฟังณวันนี้เนี่ยต้องรีบสนใจเลยนะครับอาจารย์ใช่ไหมฮะ
คือผมคิดว่าขนาดนี้นะฮะคนที่แย่คือคนที่อยู่ในท้องถิ่นเขาไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยที่เราพูดอย่างนี้เราต้องมาคุยว่าคนเหล่านั้นเขาได้อะไรแล้วไม่ใช่เพียงพื้นที่อย่างนี้ทุกแห่งก็เป็นอย่างนี้ภาคใต้ก็เป็นตัวอย่างใช่ไหมฮะที่ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ลงไปเกิดขัดแย้งขึ้นเนี่ยคนที่เสียคือคนที่อยู่ในท้องถิ่นทั้งเขาและเราแล้วเราก็ถูกยุให้มาตีกันผมถามว่าเราเป็นศัตรูเขมรเหรอนะฮะอย่างที่พวกไปที่ถูกจับเนี่ยมันข้ามพี่น้องก็ข้ามไปข้ามมานะแต่ใครทำภาคใต้กับเงินที่เกิดเนี่ยก็แบบนี
้
มันไม่ใช่เป็นมหาชายแดนเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนนะที่อยู่ร่วมกันระหว่างเขากับเราแต่คนอีกประเภทหนึ่งใช่ไหมฮะไม่ใช่คนท้องถิ่นและอันตรายสุดคือคนท้องถิ่นเขาถูกตังแกถ้าปล่อยอย่างเงี้ยอะไรจะได้ใช่ไหมฮะชาวบ้านถูกจับไปที่ดินที่ติดคุกอ่ะ
ครับครับอาจารย์ครับเรามองดูการที่ควบคุมบริหารจัดการเนี่ยก็ฝ่ายรัฐเนี่ยก็จะเป็นผู้นำรัฐบาลใช่ไหมครับผู้นำรัฐบาลเขาจะเห็นมุมอีกมุมหนึ่งเขาก็พูดอยู่เสมอนะครับว่าภาคประชาชนกับฝ่ายรัฐเนี่ยเห็นต่างกันแต่เจตนาดีเหมือนกันนะครับในกรณีพื้นที่เขาพระวิหารเนี่ยแต่ฝ่ายรัฐเนี่ยก็เห็นของเขาอย่างนึงเขาก็เลยไม่ขยับอะไรมากมาย
คุณตายแน่รู้ไหมเราต้องการความโปร่งใสนะทุกครั้งที่เราเข้าไปพบนายกนะผมก็ลงไปพบกับคุณวันลิภาเนี่ยนะเราต้องการความโปร่งใสเมื่อนายกบอกว่าจะต้องแบ่งงานด้วยสันปันน้ำก็ต้องทำความโปร่งใสใช่ไหมจะ JBC หรือ JDC ไม่ทราบอ่ะเมื่อคุณปักเขตแดนคุณต้องทำประชาพิจารณ์ใช่ไหมฮะเพื่อความโปร่งใสทำไหมเวลานี้ที่อันตรายสุดงบนิดทำในกรุงต่างประเทศใช่ไหมฮะที่มาถึงวันนี้ไม่ได้ทำเพราะถ้าความโปร่งใสคุณต้องทำเลยนะฮะตั้งแต่หลักแรกถึงหลักสุดท้ายแล้วให้คนในท้องถิ่นรับรู้ต้องทำประชาพิจารณ์แต่ที่ไม่เคยทำงุบงิบเป็นทำอย่างเงี้ย
คือ เราเคยได้ยินนายกอภิสิทธิ์พูดตั้งแต่เดือนสิงหาคมวันที่8ในช่องสื่อช่อง11ที่บอกว่าสันปะน้ำจะยึดแนวสันปะน้ำใช่ไหมครับผ่านมาตั้งแต่สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวา4เดือนแล้วมีการขยับว่าจะไปทำสู่กระบวนการเข้าสู่สันปะน้ำ
ไม่มีแล้วทำแล้วเวลานี้ไปทำ JBC ก็งุบงิบใช่ไหม
คร
ับ รวมต่างประเทศไปจัดฉากใช่ไห
ม
ผมไม่เห็นประชาพิจารณ์เลยแล้วเอาเวลานี้ถามว่าใช้แบบนี้นะ
ครับ
คุณก็แพ้เขาอ่ะ
ครับ
แล้วคุณจะเอาคุณจะยันสันปะน้ำยังไงถามว่าร ัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรกันสิแบบนี
้
พูดไปลอย
ๆ
ก็เป็นคำพูดที่ทำให้เรางงใช่ไหมไหนบอกสันปะน้ำอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลย
แล้วก็ซ่อนเอาไว้ผ่านรัฐสภาไปแล้วนะไอ้ที่ว่า28ตุลา2551 2ฉบับที่เริ่มเสียแล้วนะผ่านไปแล้วที่ผ่านไปอีกคือ GBC GBC นี่นะครับตอนนี้มีทั้งหมด6ฉบับ GBC คือคณะกรรมการทั่วไปไทยกัมพูชาเขาจะพูดเรื่องประมาณ10กว่าเรื่องสาธารณสุขการทหารการศึกษาโรคภัยไข้เจ็บติดต่อระหว่างไทยกัมพูชายาเสพติดพูดเยอะมากแต่ข้อหนึ่งคนไม่เคยรู้ไม่เคยเดี๋ยวนี้คนยังไม่เคยพูดเรื่อง GBC เลยนะผมพยายามพูดตลอดเวลามาว่าดู GBC ด้วยผ่านมาแล้ว6ฉบับแล้ว GBC ตัวนี้นี่นะครับฉบับที่1ที่2ที่3ที่4 4ฉบับนี้ตั้งแต่ปี2538มาโดยประมาณ40นะ38 45 41 42 48ที่เอามาเรื่อยๆมา4ฉบับนี้นะ4ฉบับนี้ไม่เคยเอาเข้าประชุมรัฐสภาเลยเพราะอยู่ในช่วงระหว่างใช้รัฐธรรมนูญปี40และตอนนั้นรัฐบาลของคุณทักษิณก็ตามล้วนแต่ไม่เคยสนใจเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญมาตรา224เกี่ยวกับเรื่องการ ความสัญญาระหว่างประเทศของรัฐธรรมนูญปี40
ที่ต้องผ
่
าน
ต้องผ่านรัฐสภาเนี่ยไม่เอาเข้าเลยสักอย่างเดียวต่อจากนั้นมาฉบับที่5
ครับ
ฉบับที่5ก็คือฉบับที่เอาเข้าเมื่อวันเมื่อนี่เน
ี่ยนี่ฉบับที่5
โอ้ยยากจริงๆเลยเนาะ
นี่
ฉบับที่5คือเอาเข้าเมื่อวันที่27เมษายน2552วาระ 5.3 อันนี
้ชายแดนทั่วไป
ทั่วไป
ก็คือ
GBC GBC
จะไม่ใช่ JBC
ครับดูเอกสาร B1 เลย
ครับ
เอกสาร B1
เอกสาร B1 แล้วมติที่ประชุมดิเห็นไหม B1 อือ ท่านดูวาระนะเรื่องที่เสนอใหม่ 5.3 เห็นไหมครับ 5.3
ครับ
นั่นครับ 5.3 เห็นไหมครับใน 5.3 นั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกชายแดนทั่วไปเขาเรียกว่า GBC ตัวย่อไม่ใช่ J นะ J เนี่ยเป็นคณะกรรมาธิการเขตแดน
อันนี้ใหญ่กว่า
อันนี้ GBC ดูเรื่องทั่วไป10กว่ารายการแต่รายการที่1คือเขตแดนไทยกัมพูชาและ GBC นี้ผ่านฉลุยผ่านฉลุยรัฐสภามาแล้ว1 2 3 4ไม่เอาเข้ารัฐสภานี่วาระนี้คือฉบับที่5ผ่านมติถือเลยรัฐสภาเห็นชอบด้วยในมติตรงนี้แหละครับที่บอกว่าคณะกรรมการทั่วไปเนี่ยนะครับตรงนี้ว่าด้วยเรื่องเขตแดนสนับสนุนอย่างเป็นจริงให้ประสบผลสำเร็จในการทำงานของ JBC ว่าด้วยเรื่องตามสนธิสัญญา MOU TOR บทเกลี้ยงไม่มีเหลือเลย1ต่อ2แสนยืนยันอีกครั้งคณะกรรมการชุดนี้งงมากมีแต่รัฐมนตรีเอาชื่อมาดูเอกสารฉบับที่B3ดูใหม่ก็ได
้ B3
ครับ
มีทั้งชื่อคณะรัฐมนตรี
ระหว่างรอเอกสารผมขออนุญาตถามแทรกว่าถ้าหากว่ามันสำเร็จนะคือ MOU 43สำรวจจัดทำหลักเขตแดนทั้งหมดสำเร็จโดยมี JBC เป็นคณะกรรมการมี GBC เป็นคณะกรรมการท้องถิ่นทำร่วมกันตกลงเราก็จะได้มีหลักเขตแดนใหม่
ใช่
มั้ยฮะหลักเขตแดนใหม่มันจะเป็นไงมันจะดีหรือไม่ดี
มันจะไปดียังไงเป็นรอบเสียภาพMOU TOR 1ต่อ2แสนไปแล้วหมดเลย
ใช้แผนที่1ต่อ2แสน
ไม่คุณต้องดูด้วยไอ้เขตที่ลำตราวเนี่ยแผนที่มันตัดเขาวิหารเนี่ยมันจะเส้นตรงไปเลยใช่ไหมมันก็ใช่ไหมเพราะกินพื้นที่แล้วก็ไป
ม
ัน
ก็คือไม่ใช้หลักสันปนา
ไม่ใช่
ไม่ใช่หลัก
ว่าวเข้ามา
ว่าวเข้ามา
แล้วมันก็จะไปว่ากันใหม่ถึงหาดเลย
ถึงยาวเลยทีนี้
ถ้าหากว่าไปทำตามนี้ตกลงปักปันเขตแดนกันเสร็จสับไปกินพื้นที่ซึ่งเป็นที่ของชาวบ้าน
ไปไล่มาไล่เดือดแล้วตอนนี้เดือดแล้วตอนนี
้ก็กระดุมเม็ดที่หนึ่งกระดุมเม็ดที่หนึ่งนี่นะครับมันล่อที่ปราสาทพระวิหารแล้วยึด 4.6 ตารางกิโลเมตรในกระดุมเม็ดที่หนึ่งมันติดล่อมาติดข้อตีนแล้วเนี่ยกระดุมเม็ดที่หนึ่งเพราะฉะนั้นพอเม็ดที่สองมันเอาไปติดที่ไหนอะทีนี
้
ม
ัน
ก็ยาวทึบไปเรื่อยเลยทีนี
้เอาอย่างนี้ถ้าสมมติว่าชาวบ้านคนไทยที่เป็นที่มีไร่มันมีไร่อ้อยมีอะไรต่างๆทำมาหากินถูกไห
ม
ถูกตัดผ่านปุ๊บเอาวันหนึ่งวันดีคืนดีกลายเป็นพื้นที่ของเขมร
เขาจะยอมไหมเขาจะเข้าคู่ไปยอมตรงนี้ไง
อ๋อมันจะลักษณะแบบนี้ใช่ไหมฮะมันจะลักษณะแบบนี้ที่ความเดือดร้อนที่เป็นรูปธรรมเนี่ยคือที่ของคนไทยมันจะกลายเป็นแผ่นดินของเขมร
แล้วก็คนไทยจะกลายเป็นคนไทยพัฒน์ถิ่นเวลานี้ก็ทำกันอยู่นะอย่างเช่นที่เวียงแก่นผาชนะใดที่ไงไอ้ผาอะไรผาอะไรที่เวียงแก่นนะซึ่งเขตแดนที่ทหารไปทำในเขตลาวกับเราใกล้ๆปูชีฟ้าหลังจากแบ่งเขตได้เสร็จชาวบ้านบอกเขากลายไปอยู่ในเขตลาวแทนที่จะเป็นคนไทยกลายเป็นคนลาวไปนั่นคือปัญหา
คร
ับ ตอนนี้เวลานี้มันไม่คิดอย่างนั้นสิมันจะไปข่มกลุ่มเพลงเขาอ่ะจับว่าเข้าคุกอ่ะ
ครับเอ๊ะท่านการุณถ้าไปถึงวันนั้นจริงๆเราไปชวนคนไทยที่เสียพื้นที่อะไรตรงนั้นมาชุมนุมได้ไหมเนี่ยถ้ารอถึงวันนั้นเลยมันจะชัดเจนมากเลยคนเสียดินแดนจริงๆคนเสียที่ไร่ที่นาของเขาจริง
ๆตรงนี้เนี่ยนะครับพี่น้องอยู่ที่นั่นเนี่ยจะดูยากและก็เป็นจำนวนที่ถ้าพูดจริงๆนะ
ครับ
จำนวนไม่มากพอและนี่ตรงไปตรงมาเขตป่าเขาส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติและก็เป็นป่าอุทยานและเป็นป่าต้นน้ำลำธารด้วยเพราะตรงนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นแบ่งกันที่สันภูใช่ไหมเขตแดนแบ่งที่สันภูสันป่าน้ำน้ำที่ไหลมาฝั่งทางนี้ฝั่งทางประเทศไทยทางนี้ไหม
ครับ
ความพื้นที่ตรงพื้นที่บริเวณสันภูสันอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นลุ่มน้ำแบบ
ต้นน้ำลำธารเพราะฉะนั้นประชาชนที่เข้าไปทำสวนทำไร่ทำนามีบางส่วนยกเว้นมาทางฝั่งเลยโคราชไปนะครับลงมาทางฝั่งข้างล่าง
เข้าตาพญาตาพญา
เลยจับเขาแผงมา
ถาลงมา
จำได้ไหมที่เราไปวันนั้น
สาแก้วคุณ
เน
ี่ย
ที่ที่อำเภอเนี่ยที่วังน้ำเขียวเนี่ยนั่นพอมาสุดเขาบรรทัดเขาพนมดงรักพนมดงรักหรือพนมดองเรกมันดูไปเหมือนไม้คานชาวบ้านดูไปสมัยบวก
ดองเรกดูไม้คาน
ดองเรกแปลว่าเป็นสาเขมรแปลว่าไม้คานชาวบ้านมองไปเหมือนกับไม้คานสันภูเขานะครับพอสุดมาเลยที่เสริงสางคอนบุรีที่โคราชไปปั๊บตรงนี้ต่อจากนั้นมันจะเริ่มลงที่ราบแต่ไอ้ตรงรอยสุดต่อตรงนี้มันจะมีเทือกเขาเทือกหนึ่งเรียกเทือกเขาแผงม้าที่มุ่งออกมาเป็นรอยแบ่งระหว่างโคราชกับปราจีนบุรีกับสระแก้วเทือกเขาแผงม้านี้จะข้ามถนนลาดยางมาแล้วก็ออกมาทางแผงม้าที่เราไปอยู่คืนวันนั้นที่บนวังน้ำเขียวและเทือกเขาแผงม้านี้มันจะทะลุเข้ามาเป็นเขาใหญ่ที่ปากช่องเราโอเคนะแต่ก่อนเทือกเขาทั้งหมดนี้เป็นป่าดงทึบหมดเลยตลอดแนวนะครับเสือสิงกระทิงแรดอะไรต่างๆนี่ก็เดินข้ามไปข้ามมาเอาทีนี้ไอ้ด้านที่ราบเนี่ยมันจะเริ่มราบจากฝั่งเทือกเขาแผงม้าทางฝั่งปราจีนบุรีทางฝั่งสระแก้วทางนี้มามันจะเริ่มเข้าพื้นที่ที่ราบตรงนี้แหละครับพื้นที่ที่ราบประชาชนทำมาหากินบ้านร้อยป่าไร
่
บ้านสันลอชะงันบ้านหลายบ้านหมู่บ้านแถบนี้นะครับ
ที่อยู่
ตามเส้นสีเพ็ญที่เป็น
ที่
โคกสูงนั่นตรอแนวตรอแนวถนนสีเพ็ญนั่นแหละ
ที่ราบ
ที่ราบหมดตรงนี้จะเป็นที่ราบที่ทำสวนทำไร่ทำนาของประชาชนที่มีสค.1ที่มีนส.3นส.3ออกจนกระทั่งถึงหลักเขตแดนไทยกัมพูชาเห็นไหมนส.3ของเราที่คุณวีระเอามาดูจดนะทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกนะทิศตะวันออกทิศตะวันออกจดหลักเขตแดนไทยกัมพูชาหลักที่บอกเอกที่อีกทุกวันนี้เป็นไงเป็นของกัมพูชาหมดแล้วที่คุณวีระไปถูกจัดสี่คนนั่นแหละตรงนี้
ครับ
คือเราเสียดินแดนแหละพูดง่ายๆเราเสียพื้นที่ราบเสียคนเนี่ยคนเขาเดือดร้อนเนี่ย
ครับครับ
แต่ที่ปัญหาว่าที่ตามเขาเนี่ยเราเสียทรัพยากรใช่ไหมฮะเวลาเนี่ยเขาก็ตัดอะไรต่างๆใช่ไหมเราจะไปเขตที่พัฒนาต่อไปนะฮะบางแห่งสวยๆก็จะเป็นสนามกอล์ฟต่างๆเนี่ย
มันจะเสร็จเมื่อไหร่อาจารย์พอจะรู้ไหม MOU ทำปักปันเขตแดนจะเสร็จกันเมื่อไหร
่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะตอนที่ JBC ฉบับ
ครับ
นะ JBC 3ฉบับอยู่ในรัฐสภาที่พี่น้องเราไปวันนั้นวันที่2พฤศจิกาจำได้ไหม
จำได้ครับ
2พฤศจิกา2553ที่เราไปหน้าสภากันนะ
ครับผม
แล้วพอไปประท้วงคัดค้าน JBC 3ฉบับจำได้ไหมปรากฏว่ามติที่ประชุมรัฐสภาโยนตั้งกรรมธิการ30วันให้มีคณะกรรมการ30คนแล้วก็ศึกษากันสอบสวนกันไปเรื่อยๆแล้วปรากฏไอ้วันที่ครบ30วัน2พฤศจิกาตั้งกรรมธิการ30คน30วันครบ30วันวันไหน2ธันวาปรากฏว่าเขาปิดสมัยประชุมวันที่28 29พฤศจิกาพี่น้องเราก็ไม่รู้เรื่องเฮ้ยสามารถคัดเจดีซีได้แล้วเขาไปตั้งกรรมธิการแล้ว30วันแล้วชนะแล้วกลับบ้านเลยเฮโลแต่วันนั้นไม่มีใครดูต่อ
ครับ
JBC 3ฉบับนั้นโยนตั้งกรรมธิการแต่วาระต่อไปนี่ๆๆดูนิ้วก้อยวาระต่อไปนั่นคือวาระ GBC
หมายถึง JBC ที่ผ่านไปแล้ว
JBC 3ฉบับโยนข้ามไป
ก็โยนไปก็ครบวันที่2ธันวาแล้ว
2ธันวาปรากฏ2ธันวาปิดสมัยประชุมเพราะฉะนั้นวาระนี้ก็โยนข้ามไปเป็นปีหน้าเปิดสมัยประชุมก็ปลายเดือนมกราคม2554
ก็คือ25
นั่นแหละพวกเราก็เฮพากันกลับบ้านแต่หารู้ไม่ว่าวันที่2วันนี้นี่ที่เฮกลับบ้านเนี่ยนะ บางส่วนกลับบ้านบางส่วนนอนค้างเนี่ยที่พ่อท่านไปรับกลับวัดเนี่ยนะฮะ ที่พ่อท่านไปรับกลับวัดเนี่ยนะ วันที่3เช้าเนี่ย ปรากฏวันนี้นะครับวันที่2ที่เฮกลับบ้านเนี่ยมีการผ่านมติ GBC ไปเรียบร้อยหนึ่งฉบับเปิดดูเอกสารฉบับ CC C ฉบับที่1
แสดงว่าเขาเร่ง
วาระการประชุมซี
ก่อนที่จะให้ผ่านให้จบให้สำเร็จจริง
ๆเปิดได้ไหมครับเราดูเอกสารซีเอาแน่เห็นไหมดูซีนี่ซีฉบับที่หนึ่งท่านดูวาระการประชุมที
่ทีมงานช่วยซูมเข้ามา
ดูวาระการประชุมที่หนึ่งวาระเรื่องด่วน เรื่องที่1เห็นมั้ยเรื่องบทนะ1 1 1 1คือ JBC 3ฉบับเห็นมั้ยครับเห็นมั้ยครับนั่นน่ะ3ฉบับแล้วช่วยดู2สิครับช่วยดู2สิครับนั่นแหละนั่นแหละครับนั่นแหละครับกรรมการทั่วไปไทยกัมพูชาเห็นมั้ยครับดูครั้งที่ครับดูครั้งที
่ที่6
ครั้งที่6คือฉบับที่6ก็ฉบับที่5มันผ่านไปแล้วตั้งแต่ปี52ไงเรา
1ถึง5นี่ผ่านฉลุย
เออ1 2 3 4มันไม่เอาเข้ารัฐสภาที่ผมพูดไงนี่ฉบับที่6ผ่านมติที่ประชุมไปแล้ว
คร
ับ นะนี่ C1 นะครับท
่
านเปิดดู C2 2.1 กับ 2.3 ใหญ่เห็นชัดค่อยดูค่อยดู
ครับ
ดูข้อ 2.1 ดู C2.1 จำเองท่องจำมาเลยนะเนี่ย
โอ้โหทำกันบ้างมันดีมาก
นั่งจำเอกสารตั้งกี่หลายเป็นพันหน้าหูนั่งท่องมาอันนั้น C1 C2 C3 C7 C9 A1 A2
นี่ได้ป่าว
อาจารย์นี่บันทึกการประชุมท่านดูนะครับ JBC 3ฉบับท่านดูเนี่ยนะบันทึกการประชุมเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านไปปี53เมื่อกี้ที่เฮกลับบ้านนั่นน่ะชนะแล้วนั่นน่ะ JBC 3ฉบับเห็นมั้ยนะท่านดูบันทึกการประชุมมติครับท่านขึ้นไปครับเอาเอกสารขึ้นไปครับนั่นเห็นมั้ยครับJBC 3ฉบับนั้นมีมติให้ตั้งกรรมาธิการ30คนนะครับขึ้นไปอีกเห็นไหมครับตั้งกรรมาธิการ30คนเห็นไหมครับชื่อกรรมาธิการ1 2 3 4 5 7 8 9เห็นไหมต่อไปหน้า2ครับผ่านไปครับผ่านไปต่อจากเอกสารฉบับนี้ครับ
ก็คือ
เมื่อกี้นะครับเนี่ยเห็นไหมนี่30คนคณะกรรมาธิการ30คนซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่งนะครับที่จะหมดวาระในเดือนหน้านี้นี่จะหมดวาระนี่พวกสรรหานี่ฮะสวสรรหาเนี่ยจะหมดวาระนึงจำนวน30คนเนี่ยชื่อหลายคนอยู่ในนั้นแล้วท่านดูนะครับ30วันมีหน้าที่2นะครับท่านดูครับตั้ง30วัน30คนใช่มั้ยครับต่อไปท่านดูครับนี่ท่านดูมติข้อ2เห็นมั้ยครับเห็นข้อ2มั้ยครับดูครับตรงนี้ครับนี่คือรายงานผลการประชุมนะครับ GBC ครั้งที่6ที่คณะสีเป็นผู้เสนอนะครับมติที่ประชุมนะครับพิจารณาเป็นความลับท่านเปิดดูครับนี่ต่อไปครับท่านเปิดดูนะครับเอกสารฉบับนี้นะครับฉบับที่3แผ่นที่แผ่นต่อไปครับท่านเปิดดูแผ่นต่อไป
ครับก็คือเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาเน
า
ะ
เห็นมั้ยครับมติที่ประชุมท่านเนี่ย22ท้องที่ผ่านมาท่านดูที่มติที่ประชุมเห็นมั้ยครับอนุมัติเรียบร้อยรัฐสภาผ่านมติเรียบร้อย GBC ในวันนั้นที่เฮกลับบ้านนั่นน่ะ GBC ผ่านไปแล้วครับ
ครับ
แล้วท่านอยากดูมั้ยมติ GBC เค้าว่าไงเปิดไปดูเอกสารฉบับต่อไปครับอันนี้มติที่ประชุมนะครับอันนี้ C1 C2 นะครับ 2.1 2.2 2.3 นะครับต่อไปครับไปดูเอกสาร C6
คร
ับ เห็นไหมใครเป็นผู้นำเสนอครับ C6 แหมมันเจ็บใจตรงนี้เนี่ยท่านงงมากจริงๆเลยพ่อท่านอาจารย์หาเอกเห็นไหมคุณดูสิคนที่นำเสนอเข้ารัฐสภาชื่ออะไรครับลงชื่อเซ็นชื่อดูสิอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรี GBC ฉบับที่6ครับนี่คือเป็นผู้นำส่งเอกสารนะครับท่านเปิดดูต่อไปครับฉบับต่อไปครับ
อาจารย์ฟังดูเนี่ยเอกสารที่ผ่านรัฐสภาเนี่ยมันมาตามลายมาเรื่อยๆเลยนะใช่ไหมฮะ
มันเรียงมันเหมือนห่วงโซ
่ครับ
คุณไต้แน่เหมือนห่วงโซ่เนี่ยครับตั้งแต่ MOU 2543 MOU ที่อาจารย์บอกว่าในเรื่องเขตชายทะเล
2544
มันเป็นห่วงโซ่ของต่อจาก2544ตอนนั้นมาคลิป MTOR 2546 1:200,000ต่อจากนั้นก็ JBC ทุกฉบับแล้วก็ GBC ฉบับที่1 2 3 4 5 6อย่างนี้เรียงมาจนทุกฉบับเปิดดูครับมติ GBC ที่ผ่านเมื่อวันที่2
พฤษภาคม
เห็นชัดเลยและงงมากๆเลยคือผู้ที่ลงนามผู้ที่ทำมติต่างๆนี้ครับตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะเสนาธิการทัพบกทัพเรือทัพอากาศปลัดกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงต่างประเทศเสนาความสภาความมั่นคงกรมแผนที่ตั
ดเด็ด15รายเรามองในความเป็นจริงเนี่ยมองเป็นรูปธรรมเลยแต่สมมติมันผ่านหมดแล้วเอกสารผ่านหมดแล้ว
ผ่านหมดแล้วมันไม่ใช่สมมติผ่านแล้ว
ผ่านแล้วผ่านแล้วคณะกรรมการก็จะไปสำรวจแล้ว
JBC ทำหน้าที
่อ๋อ JBC จะทำ
JBC ทำหน้าที่แล้ว JBC นั้นทำหน้าที่เนี่ยนะ12ตอน28นะกรณี28ตุลา2551ใช่ไหมแล้วก็ JBC นี่ไง
อ๋อคือเขาก็จะไปเหมือนกับไปทำรังวัด
นี่ทีนี้ก็ต่อไปก็ว่าเรื่อง JBC 3ฉบับ
ครับ
นี่คุณเอ๋ย
JB 13ฉบับที่อยู่ในสภาตอนนี้ที่ตั้งกรรมธิการ30ปัน30คนนี่ๆๆตัวร้ายกาจเลยทีนี้นี่
ครับ
นี่ตัว JB 13ฉบับอยู่ที่นี่เปิด
ครับ
C อะไรเนาะ C 45
ครับ
45 45นะครับท่านดูนี่ JB 13ฉบับหน้าตาเป็นอย่างนี
้ครับ
นี่ฉบับนี้เป็นฉบับนะที่ประชุมนะไทยกัมพูชาที่ประชุมที่เมืองเสียมเรียบ
ครับ
เสียมราช
ครับ
เห็นไหม
ครับ
เนี่ยวันที่10ถึง12พฤศจิกายนปี51ฉบับเมืองเสียมราชเสียมราชนะครับนี่ฉบับที่1
ครับ
ที่ค้างอยู่3ฉบับนะนี่คือฉบับที่2
ครับ
ฉบับที่2นี่นะครับที่กรุงเทพมหานครมติที่ประชุมเมื่อวันที่3วันที่4กุมภาพันธ์2552ตอนนี้เนี่ยครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเห็นไหมนี่ฉบับที่2 JBC นะครับต่อไปครับ JBC ฉบับที่3 JBC หน้าตาเป็นนี้ JBC ฉบับที่3นี่หน้าตาครับอันนี้ที่กรุงพนมเปญครับนี่กรุงพนมเปญนี้นะครับเมื่อวันที่6 7เมษายน2552นี่คุณอภิสิทธิ์ก็เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว
ครับ
แล้ว JBC ฉบับที่ต่อไปนี้นะครับทั้ง3ฉบับนี้นะครับท่านดูครับเหมือนกันหมดเลยทั้ง3ฉบับว่าด้วยเรื่องมตินะครับข้อตกลงครับนี่หน้าตามเป็นอย่างนี้ข้อตกลง
ท่านข้อตกลงชั่วคราว
เหมือนกันทั้ง3ฉบับข้อตกลงเบื้องต้น3ฉบับเขียนเหมือนกันนั่นคือเป็นย่อหน้าที่3เรียกว่าวรรคที่3
ครับ
ท่านดูย่อหน้านี้เขียนข้อความเหมือนกันหมดเลยครับยืนยันอีกครั้งเห็นไหมครับนี่ฉบับ1นะครับนี่เค้าเรียกนี่ฉบับนี้คือฉบับที่กรุงพนมเปญ
แต่ที่กรุงเทพมหานครก็มี
มือนี่กรุงเทพมหานครนี่ไงนี่ไงยืนยันอีกครั้งเห็นไหมที่เสียมเรียบที่เสียมเรียบ
ที่เสียมเรียบก็มีคร
ับ นี่ไงเสียมเรียบสามฉบับเหมือนกันหมดคือยืนยันอีกครั้งยืนยันอะไรครับยืนยัน MOU 2543 TOR 2546แผนที่1ต่อ2แสนตลอดแนวหมดเกลี้ยงแล้วทั้ง JBC ทั้งหมดนี้นะครับท่านดูเขาทำที่หลักเขตที่ทรายบ้านอยู่ในนี้หมดเลย
ครับ
มันไปทะลุทะลวงจนจะหมด
เอกสาร
ไม่มีเหลือแล้วท่าน
เอกสาร3ฉบับเนี่ยอาจารย์การุณอาจารย์หม่อมหลวงมณิภาผมเคยได้มาจัดรายการร่วมกันโอ้โหมากลางเอกสารทีละฉบับทีละฉบับไปแล้วนะครับทีนี้พูดถึงความเป็นจริงของที่มันจะเกิดขึ้นนะครับว่ามันจะเสียดินแดนเนี่ยถ้าเขา
ไม่ใช่จะมันเสียดินแดนแล้วเราจะทำยังไง
เสียดินแดนเนี่ย
ปัก
ป
ัน
เขตแดนกันใหม่ใช่ไหมปักปันเขตแดนแล้วคนที่อยู่ตามชายแดนเขาก็ดูสมมติเขาดูรายการนี้อยู่เขาจะนึกว่ามันจะมาถึงบ้านเราเมื่อไหร
่
มันจะถึงบ้านเราไอ้นี่เอาแต่เอกสารมาดูเอกสารดูก็งงชาวบ้านดูงงนะฮะคนศรีสะเกษ
จะรู้ว่าถูกจับแล้ว
อ๋อจะรู้เมื่อตอนถูกจับเมื่อตอนเข้าพื้นที่ตัวเองไม่ได
้ถูกต้อง
จากที่เขาเคยไปทำไร่มันไปทำไร่อ้
อ
ยแต่วันนี้คือดีไอ้ทำไมเราเข้าไปไม่ได
้นี่เจอแล้วไงหลายไอ้ที่เจอเนี่ยเจอแล้วหลายราย
แสดงมันเริ่มปรากฏแล้วดิ
เริ่มปรากฏก็กรณีรายที่ถูกจับกรณีคุณวีระจับนายกอบต.นั่นยังไงรูปธรรมนั่นก็คือยืนอยู่บนที่นาที่มีสค.1และก็นส.3เอกสารทางราชการของไทยชัดเจนนส.3นี้ทิศนี้มันจดหลักเขตแดนไทยกัมพูชาเพราะเป็นพื้นที่ราบไง
คือออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้
อ
นของเดิมใช่ไหม
แสดงว่ามันเริ่มมีผลแล้วใช่ไหม
มีผลแล้ว
เริ่มมีผลแล้วแต่ทีนี้ทางทหารไทยก็พูดอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเอกสารมันผ่านมาหมดแล้ว
เสียท่าเขาด้วยเลย
อ๋อ
ก็ดูลายเซ็นที่ดูคนประชุมสิGBC ที่พัทยาที่ประชุมเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยที่พัทยาเนี่ยที่พลเอกบอกไม่มีอะไรหรอกมันป้าเดือนกรรมการทั่วไปเปิดดูมติสิครับ
แล้วเมื่อไม่นานมานี้ที่ผมไปชายแดนที่ชาวบ้านบอกว่าเขาเคยปลูกไร่ยางพาราปลูกปาล์
ม
นะครับปลูกไร่มันสำปะหลังแล้ววันดีคืนดีเนี่ยพวกทหารกัมพูชาก็มาหักกิ่งของเขาบอกว่าไม่ได้แล้วอันนี้เป็นพื้นที่ของเขมรแล้วแสดงว่ามันเริ่มมีฤทธิ์แล้วเริ่มมีผลแล้วใช่ไหม
เริ่มมีฤทธิ์แล้ว
อ๋อนี่เขามันจะเสียผลประโยชน์กันชัดๆกับตอนนี้อ่ะนะ
คนข้างล่างตาย
อ๋อครับ
ไปดูที่แถวหนองคณาบ้านหนองคณาที่เราไปแล้วเขาไม่ยอมให้เข้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาเมือนตุ้ยตาเมือนทมปราสาทตาควายพื้นที่บริเวณแถบนี้เนี่ยชาวบ้านทำไร
่
ทำสวนมีอยู่แล้วบัดนี
้
บริเวณตะเข็บพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะขึ้นมาหมดแล้วกัมพูชาเพราะฉะนั้นคนที่ทำไร่ทำสวนแต่นั้นก็กระทบกระเทือนแล้วแต่กล้าพูดไหม ถูกตบปาก
ใครตบครับ
ปืนพันท้ายปืนตบ
โอ้พันท้ายปืนเลยนะ
คนที่มีปืนถูกกฎหมายนะ
นี่แต่พันท้ายนรสิงห
์ครับครับ
เงียบหมดบางส่วนนะเงียบหมดมิหนำซ้ำไม่รู้จะทำยังไง
ครับ
อยากจะมาเจอเราแอบมาเจ
ออ
ยากจะให้ข้อมูลเราแอบมาให้ข้อมูลให้ข้อมูลเสร็จอย่าบอกนะว่าเป็นผมมาให้
ต้องแอบพากัน
แล้วถ้าผมพูดเรื่องนี้มันจะไปต้องบอกว่าใครเป็นคนมาให้พอพูดเรื่องนี้ปั๊บมันก็ที่ดินเปลงนี้ของใครล่ะของยายศรีของลุงมาก็เท่านั้นแหละก็เท่ากับยายศรีลุงมาเนี่ยเป็นคนให้ข้อมูล
และชาวบ้าน
ผมเลยบางอย่างก็เลยไปกล้าพูด
และชาวบ้านก็มีเอกสารที่เขาเสียภาษีดอกหญ้าม
ีเขาเรียกว่าพบท.5
พบท.5ผมไปเจอชาวบ้านเขาเอามาให้ดู
เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลย
คราวนี้คนระดับล่างจะเสียผลประโยชน์นะครับอาจารย์ครับคราวนี้คนพวกนี้ก็เลยจะปากเสียงจะแทบจะไม่มีอะไรเลย
ไม่ใครทำแทนใช่ไหมนี่เมืองไทยอ่ะ
งงมากมากก็คือว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงกับประเทศไทยมันเกิดขึ้นได้ยังไงว่าเอกสารเรื่องราวต่างๆครั้งนี้งงมากมากก็คือว่ามันเกิดขึ้นโดยข้าราชการไทยทุกกระทรวงเลยที่เกี่ยวข้อง
เรื่องนี้นะไม่ใช่เกิดเฉพาะไทยแลนด์เร็วๆนี้เกิดที่ลำพูนออกเอกสารสิทธิ์ทับสิทธิ์ที่ครับแล้วกลับชาวบ้านขังคุกเจ็ดสิบแปดสิบโดนแล้วตายไปก็มี
ครับและชาวบ้านพวกนี้ก็ไม่มีปากเสียงมากไม่มีอิทธิพลอะไรเลย
เขาไม่รู้จะทำยังไง
ครับผมครับครับ
ทุกคนก็จะนี่อะไรคุณที่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ประชาชนถือป้ายพูดแล้วพูดอีกนี่แหละบอกไปเด็ดถือนี่นะพระบรมฉายาลักษณ์ธงชาติไทย
ครับ
ใบปลิวทวงคืนแผ่นดินแม่เอกสารทวงคืนแผ่นดินแม่มุ่งหน้าไปตามถนนลาดยางเพื่อจะไปดูเขตแดนไทยกัมพูชา
ครับ
ถูกจับกรณีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ4คนตัวแกนนํา
และท่านก็ไปว่าความให้เขาอยู่ช่วงนี้
ผมจะกลับวันนี้เพื่อจะไปวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์4วัน5วันว่าความคดีเรื่องนี้ที่ศาลจังหวัดนางรอง
เรื่องการต่อสู้คดีเนี่ยผมก็ไปเจอเหมือนกันชาวบ้านที่เขาถูกจับอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะนะฮะชาวบ้านตัวเล็กๆถูกจับถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับนะครับแล้วเขาต้องต่อสู้คดีความอะไรไปนะครับก็คงเห็นเป็นรูปธรรมนะช่วง15นาทีสุดท้ายนะครับพ่อท่านครับขออนุญาตว่ามีประเด็นทางบ้านคงจะส่งประเด็นต่างๆเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในวงที่เราร่วมกันที่จะคลี่คลายความงงประเทศไทยต่างๆนานาเนี่ยนะก็เขาอาจจะอยากร่วมวงด้วยนะครับไม่ทราบว่ามีประเด็นอะไรน่าสนใจครับกล่าวให้ผมครับ
ก็ไม่มีอะไรมีแต่สวดรัฐบาลทั้งนั้นเลยนะที่ว่ามาเนี่ยสวดรัฐบาลแล้วก็มีสวดอาตมา
ครับ
สวดอาตมาว่าอาตมาไปยุ่งเรื่องอะไรของเขาว่าอาตมาไม่ใช่เรื่องไม่ใช่หน้าที่ไปเรื่องอะไรก็กระเน็กกระแหนมาหาคำหาคารมหาโวหารมาฟาดอาตมาอะไรท่านนี้เนี่ยนะปัญหาใดๆล้วนแก้ได้ด้วยนิโรธของพ่อท่านแต่บังเอิญว่าปัญหาเขมรโดนมนต์ดำฮุนเซนอะไรเงี้ยซึ่งคือเป็นภาษาเพ้อเจ้อโดยที่เรียกว่ามันก็ไม่มีเชิงปัญญาเป็นมีแต่เชิงหาเรื่องกันแน่กันแหนเหมือนผู้หญิงอ่ะพูดกันแน่กันแหนเน็บแนมหารับรองไทยเขมรไม่มีปัญหากันหรอกเพราะผลประโยชน์มหาศาลฮุนเซนกับสุเทพมีร่วมกันนะรู้ดีซะด้วยนะนี่คนเดียวกับเมื่อกี้ที่บอกว่าปัญหาใดๆรู้แก้โดยนิโรธของพ่อท่านแต่บังเอิญว่าปัญหาเขมรโดนมนต์ดำฮุนเซนอะไรเงี้ยมีเยอะนี่คือ3216นะ3216เขาก็ว่ามามีคนบอกว่ารายการนี้ห้ามขาดท่านการุณเป็นเด็ดขาดว่างั้นโอ้โหเขาคงจะมันมากนะมี4727นี่ก็อีกคนหนึ่งนะบอกเชื่ออภิสิทธิ์ไม่โง่อย่างที่คุณคิดไม่โกงอย่างที่คุณกล่าวหาประมาณนั้นแล้วก็บอกอีกนี่คุณ4727ไอ้ที่เอาเอกสารมาพูดเนี่ยตรงไหนที่บอกว่าเสียดินแดนอย่าพูดให้งงประมาณนั้นนะเนี่ยก็เขาก็ว่างั้นนะ
อาจารย์เพื่อเอกสารเนี่ยพูดแล้วเขางง
เขางง
เราต้องเอาตัวตนจริงๆแล้วว่ามันมีผลยังไงกับประเทศไทยมีผลยังไงกับคนไทยครับ
สวการุณและพันธมิตรจะรักชาติมากกว่าพระท่านชวนอภิสิทธิ์กับทหารหรือไรเพราะงั้นโอ้โหเนี่ยสวการุณและพันธมิตรจะรักชาติมากกว่าพระท่านชวน และอภิสิทธิ์กับทหารหรือไรนี่คือในนี้ก็มีความมีการแสดงอะไรต่างออกมานะอาตมาก็ขอพูดบ้างกันแล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยนะเท่าที่ฟังมาและก็มีหลักฐานยืนยันทางเอกสารในการปฏิบัติเจตนาธรรมด้วยไตรด้วยตรองด้วยการมีหลักมีฐานเป็นเรื่องเป็นราวเรียงลำดับมาเป็นลูกโซ่อย่างที่คุณการุณพูดนะหลักฐานต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่คุณอภิสิทธิ์ไม่รู้คุณอภิสิทธิ์ทำต่างหากแล้วก็มาโกหกกับชาวบ้านชาวเมืองประเทศไทยอยู่ตลอดเวลาแต่ส่วนการประพฤติการกระทำนั้นหลักฐานเหล่านั้นมันยืนยันชัดเจนว่าคุณอภิสิทธิ์ตกลงรู้ทั้งรู้ทุกอย่างให้เรื่องนี้มันเรียบร้อยไปเพื่อที่จะยกที่ดินให้เขาอะไรต่างๆนานาเรียบร้อยหมดนะส่วนลึกๆไปถึงว่าคุณอภิสิทธิ์มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขายังไงยังไงหรือว่าอะไรมันคาคอจึงจำนนจะต้องยกแผ่นดินให้เขาไปเนี่ยสรุปแรกก็คือคุณอภิสิทธิ์เป็นการทำหลักฐานทุกอย่างให้เบ็ดเสร็จสมบูรณ์ที่สุดในตอนนี้สมบูรณ์มากที่สุดยังไม่มีใครทำต่อตอนนี้ถือว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้ารัฐบาลที่ทำได้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อที่จะให้เสียดินแดนแผ่นนี้อย่างบริบูรณ์อย่างสมบูรณ์นะแต่มาพูดกับทางประชาชนตลอดเวลาจับได้รู้ได้ชัดเจนว่าเป็นคนพูดไม่ตรงพูดหลอกประชาชนตลอดเวลาหลักฐานมันยืนยันชัดเจนอย่างนั้นตามที่อาตมาอาจจะโง่นะอาตมาอาจจะเข้าใจตามคุณการุณพูดว่าเรื่องนี้จริงตามนั้นทั้งหมดถ้าอาตมาโง่ก็อาตมาก็โง่แหละแต่อาตมาก็เห็นว่าอย่างนี้จริงตามที่สรุปว่าแผ่นดินมันได้เสียไปแล้วตามหลักฐานนี้กู้กลับยากเพราะฉะนั้นเหลือแต่ว่าประชาชนคนไทยจะทำอย่างไรในปัญหาต่อไปนี้ที่จะแก้เหตุการณ์มันผ่านมันเลยมาล่วงมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยจะแก้ไม่ได้ก็ต้องช่วยกันคิดจะทำอย่างไรก็แล้วแต่อาตมาเองอาตมาก็วันนี้ได้ฟังแล้วก็ได้ดูหลักฐานได้เห็นหลักฐานต่างๆนานาที่คุณการุณเอามาไล่เรียงให้ฟังแล้วก็มีหลักฐานยืนยันมีลายเซ็นอะไรต่างๆเป็นหลักฐานอย่างนั้นแล้วอาตมาก็ที่จริงอาตมาไม่มีปัญหาในเรื่องการว่าจะรู้ว่าเพราะว่าอาตมาเคยพูดว่าโลกนี้ทั้งโลกนี่นะดินทุกเม็ดแผ่นดินทุกที่มันไม่ใช่ของใครผู้ใดทั้งนั้นเลยไม่ใช่ของใครหรอกก็มากำหนดกันว่าตรงนั้นเป็นของคนนี้ตรงนี้เป็นของคนนั้นเพื่อจะอาศัยใช้สอยตามหลักสากลอาตมาก็มีสติสัพพัญญะและมีปัญญาพอที่จะฟังได้รู้ได้ว่าการกำหนดอย่างนี้เป็นสากลที่รับรองกันเราจะเอาปรมัตถ์เอาเรื่องที่ว่าแผ่นดินของโลกนี่มันไม่เป็นของใครหรอกมาใช้ใครจะเอายังไงก็เอาไปเถอะก็แบ่งกันไปแย่งกันไปแย่งกันมาก็ให้เข้าไปมันก็ได้แต่ความเดือดร้อนมันก็เป็นความเดือดร้อนของผู้ที่เขาต้องใช้อาศัยตามกฎเกณฑ์ของโลกไม่ใช่กฎเกณฑ์ของประเทศไทยเท่านั้นที่ว่าอันนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของคนนี้อันนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของคนนี้พวกที่เก่งรู้มากก็บอกว่าปล่อยไปเถอะให้เขาไปเถอะมันได้แต่ผู้เดือดร้อนก็มีอาตมาไม่ได้เดือดร้อนนะที่จริงอาตมาไม่ได้เดือดร้อนจริงๆนะไม่ได้เดือดร้อนอาตมาทำตามหลักนะทำตามหลักสัพพุริสธรรม7ประการดังที่เคยพูดมาแล้วว่าอาตมาก็พูดไปตามสมมุติสัจจะเขาสมมุติกันนี้เป็นเขตของคนนู้นคนนี้ในฐานะที่อาตมาเป็นคนไทยก็ต้องพยายามรู้เหมือนกับจิตใจของคนไทยเพราะอาตมาเป็นคนไทยว่าเขาสูญเสียก็มีเมตตาช่วยเหลือนั่นหนึ่งสองทางด้านฮุนเซนเขามาบุกรุกเขาก็ทำบาปทำผิดแล้วก็ทางนี้อีกทางหนึ่งก็คือทางด้านรัฐบาลเนี่ยก็ทำผิดไปโมเมอะไรต่ออะไรยกแผ่นดินพื้นที่ผ่านเหล่านี้ให้แก่เขาไปทั้งที่เจ้าของเขามีหลักฐานตามหลักเกณฑ์ของสากลนั่นแหละเขามีในนศ.3เขามีอะไรหลักฐานงดอะไรต่างๆนานาของเขาในพื้นที่เขาก็เดือดร้อนมาหมดตอนนี้นะซึ่งอาตมาก็เห็นว่าอาตมาทำตามหลักของสัจจะว่านี่เป็นสมมุติที่เขาเป็นอย่างนี้อาตมาก็แสดงเ พื่อที่จะเอาความจริงมายืนยันให้เห็นว่าใครผิดใครถูกแต่คนที่เขาเก่งเขาก็ว่าอาตมาว่ามายุ่งทำไมมาอะไรทำไมต่างๆนานาอาตมาไม่มีปัญหาหรอกเขาจะว่าก็ว่าได้แต่อาตมาว่าอาตมาสงสารทั้งฮุนเซนที่เขาทำชั่วได้บาปแน่นอนสงสารทั้งรัฐบาลคณะที่ร่วมมือไม่ใช่คณะรัฐบาลเท่านั้นผู้ที่ได้ร่วมมือเป็นใจทั้งหมดบาปทั้งนั้นทั้งสิ้นอาตมาไม่อยากให้เกิดบาปเพราะบาปนี่เป็นเรื่องจริงที่จะเกิดก็อยากให้แก้กลับช่วยให้แก้กลับแล้วก็ความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าวแล้วอาตมาก็ทำในหน้าที่ของประชาชนคนหนึ่งที่จะช่วยคนเท่านั้นเองซึ่งเมื่อมันจบลงด้วยอย่างไรมันก็สุดวิสัยแล้วก็แล้วไปแต่อาตมาทำนี่เป็นทำด้วยหน้าที่ของประชาชนใครจะว่าใครจะด่าอาตมาไม่มีปัญหาไม่ใช่คนหน้าด้านแต่ว่าอาตมาว่าอาตมาเป็นคนมีจิตใจส่วนคนไม่มีจิตใจแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะรู้ดีรู้ชั่วรู้ควรรู้ไม่ควรอะไรที่อาตมาทำนี่ทำตามมหาประเทศว่าอย่างนี้ควรจะทำอาตมาก็ทำตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตราไว้ว่าควรจะช่วยกันหน่อยอาตมาก็ทำเท่านั้นเองส่วนใครจะว่าจะกล่าวจะอย่างงนอย่างนี้อย่างนี้แสดงกันแอมาตามเอสเอ็มเอ็นซะอาตมาอ่านนี่จะเยอะแสดงกันแอย่างโน้นอย่างนี้ว่าเสียดว่าอะไรก็ไม่เป็นไรก็เขาเองเขาคิดอย่างนั้นเสียประเทศเสียอะไรอะไรไปเขาก็เป็นคนไทยเขาก็ไม่เดือดร้อนหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ชายแดนเขมรเขาไม่ใช่ชายแดนไทยที่ถูกยึดที่ดินไปเขาไม่ใช่เขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรหรอกเขาก็เสียก็เสียไปเขาไม่เกี่ยวอะไรนี่เขาเองเขาอาจจะบรรลุอรหันต์อะไรก็ได้หรือเป็นโพธิสัตว์ยิ่งกว่าอาตมาก็อีกเรื่องนึงตามภาษาเขานะไม่ใช่โพธิสัตว์แบบของอาตมาอาตมาว่าเป็นโพธิสัตว์ที่มีปัญญารู้จักสัพพุริสธรรม7ประการดังกล่าวและก็รู้ในมหาประเทศตามที่พุทธเจ้าท่านตรัสดังกล่าวและก็ทำตามนั้นนะเพราะอาตมาพูดไปเนี่ยเขาก็คงไม่เข้าใจหรอกที่อาตมาอ้างมหาประเทศอ้างสัพพุริสธรรม7อะไรนี่เขาคงไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไม่ใช่ดูถูกนะอาตมาเชื่อว่าเขาไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเข้าใจงูประปาอย่างนั้นถ้าจะเข้าใจเขาจะไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งถึงจิตวิญญาณของคนที่ไม่ได้มีความยึดมั่นถือมั่นกับคนที่ยังยึดมั่นถือมั่นมันต่างกันอย่างไรนะเขาจะไม่รู้จะเขาจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นอาตมาถึงรู้ว่าคนพวกนี้นี่หนึ่งไม่รู้ไม่เข้าใจก็ว่าอาตมาสองสมมติว่าเขารู้ดีด้วยแต่เขาก็เจตนากระหน่ำอาตมานี่แสดงว่าเขาเองเขาจะทำลายอาตมาเท่านั้นเจตนาจะทำลายอาตมาเท่านั้นจึงลงทุนลงแรงติดตามดูรายการแล้วก็เอาแง่เอามุมต่างๆต่างๆนานาเอามาว่าเอามาถล่มทลายอยู่ตลอดเวลาเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียใช้พลังงานนะเหน็ดเหนื่อยแต่เจตนาของเขามุ่งมั่นที่จะทำลายอาตมาเท่านั้นเองอาตมาก็ไม่มีปัญหาอะไรอาตมาก็เปิดอะไรอะไรมาอันนี้เป็นต้นเอาละนี่อาตมาก็พูดสัจจะอันหนึ่งสู่ฟังสำหรับผู้ที่ตั้งใจฟังอยู่ในประเด็นที่ว่าอาตมามายุ่งมาเกี่ยวอะไรกับอย่างนี้เพราะว่าศาสนาหรือว่าพระหรือภิกษุอะไรต่างๆนานาเขาไม่มายุ่งมาเกี่ยวอย่างนี้แต่ยุคนี้มันอีกยุคหนึ่งเป็นยุคที่เดือดร้อนกันมากและอาตมาบอกตรงๆอาตมาเป็นโพธิสัตว์ที่อาตมาจะทำไม่เหมือนใครหรอกเพราะโพธิสัตว์ก็ทำอย่างโพธิสัตว์นะเพราะคุณว่าอะไรอาตมามีปัญหาอาตมาเข้าใจนะเข้าใจในความที่คุณคิดว่าถูกและคุณก็เชื่อมั่นว่าถูกด้วยและคนได้หลายคนก็เห็นตามคุณว่าถูกด้วยอาตมาผิดด้วยนะเห็นว่าอาตมาผิดด้วยซ้ำแต่อาตมาไม่มีปัญหาอาตมาทำตามบอกแล้วว่าตามมหาประเทศที่เห็นว่าควรต้องทำและใช้หลักสัพพุริธรรม7ประการเป็นเกณฑ์ในการตัดสินอย่างแท้จริงนะนี่ก็พูดในเรื่องหลักของธรรมะให้ฟังนะอ้าวมีอะไรจะสรุปคุณจะสรุปอีกเวลาหนึ่งนาทีทำไม่หมดละ
ผมขออนุญาตให้ทั้งท่านอาจารย์ศรีศักดิ์วริโพดมได้ไหมครับอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงผู้ชมทั้งบ้านไหมครับกรณีพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ย
ผมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนที่อยู่ในท้องถิ่นใช่ไหมฮะเขาเดือดร้อนนี่ผิดนะครับ
ครับ
กฎทั้งโลกก็ผิดแล้วเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชนรัฐบาลเป็นตัวละเมิดรวมทั้งขบวนด้วยนะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยสังคมอยู่ได้นะคือมันเห็นภาพนะฮะว่ารัฐกับสังคมไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อรัฐกับสังคมไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรัฐนั้นทรราชจบได้แค่นี้ครับ
ครับครับใช่ มนต์พระท่านเลยครับ
ก็จะเป็นอันว่ารายการวันนี้เราก็ได้ฟังหลักฐานอาตมาว่าวันนี้ผู้ใดที่ได้ดูได้ฟังแล้วจะเห็นหลักฐานยืนยันอะไรต่ออะไรชัดขึ้นมามากทีเดียวนะสำหรับวันนี้รายการงงประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้องงงแต่อาตมาก็เห็นหลักฐานเห็นอะไรต่ออะไรก็ไม่ได้งงหรอกแต่เอามาเป็นประเด็นภาษาชวนให้งงเพราะว่ามันคนที่เขายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจทะลุทะลวงเขาก็งงแต่อาตมาว่าอาตมาเข้าใจหมดแล้วล่ะเพราะงั้นอาตมาก็คงจะอาตมาเองอาตมาไม่ได้งงแต่ตอนนี้อาตมานะปลงอาตมานะปลงไม่ได้งงหรอกนะสำหรับวันนี้ก็คงถ่ายอะไรถ่ายทอดอะไรให้เราได้รู้กันแต่เพียงเท่านี้เวลามันหมดแล้วนะก็ขอเจริญธรรมทุกคน